Dobar dan, predsjednik vlade Ruske federacije Dmitrij Medvedev danas je gost Beograda povodom godišnjice oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu. Domaćin visokom gostu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zvaničnici dve zemlje prisustvovaće prikazu sposobnosti Vojske Srbije Sloboda 2019 na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici.
Prikaz sposobnosti Vojske Srbije Sloboda 2019.
Vrlo dobro!
Služimo Srbiji!
Slušate specijalnu emisiju prvog programa Radio Beograda posvećenu današnjim zbivanjima u glavnom gradu. Naši reporteri uključivaće se u program, a u studiju ćemo ugostiti vojne analitičare, stručnjake za međunarodne odnose i istoričare. Razgovarat ćemo o srpsko-ruskim odnosima, o najnovijem naoružanju i opremljenosti Vojske Srbije, oslobođenju Beograda i o tome kako se sećamo značajnih datuma iz naše prošlosti. Za mix pultom je Saša Hajdin, izbor muzike Aleksandra Paladin. Producent je Svetlana Stevanović. Moje ime je Ivana Pribićević, dobrodošli u specijalnu emisiju Radio Beograda 1. Premijer Ruske federacije Dmitrij Medvedev doputovao je u Beograd pre nekoliko minuta na aerodromu Nikola Tesla, dočekala ga je premijerka Ana Brnabić. U studiju je gost specijalne emisije profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Gospodine Zečeviću, dobar dan i hvala vam što ste sa nama danas.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Poseta ruskog premijera organizovana je povodom obeležavanja 75 godina od oslobođenja Beograda, pa ćemo danas pričati i o samom jubileju i o srpsko-ruskim odnosima. U intervju koji je Medvedev dao novostima uoči dolaska u Beograd, rekao je da je Rusija u više navrata govorila o tome da se drži ranijeg stava i da polazi od neophodnosti poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Koliko Srbiji znači ta podrška, možda upravo sada kada Zapad radi na ubrzanju procesa rešavanja pitanja Kosova i Metohije?
Da, nekad te godišnjice i obeležavanje dođu u pravo vreme. Za nas je možda ova 75. godišnjica došla u pravom trenutku, obzirom da je prethodno Beograd posjetio Richard Grenell, izaslanik predsjednika Trumpa. Izgleda da tu poruke nisu baš bile previše optimističke, verovatno je saopštio jedan tvrd stav po pitanju nezavisnosti Kosova. I u ovom kontekstu nama jako odgovara poseta Medvedeva i podvlačenje određenih stavova Rusije koji su prisutni, znači da Rusija ne odstupa od onoga što je uvek govorila, to je da se zalaže za poštovanje međunarodnog prava, da se zalaže za poštovanje teritorijalnog integriteta Republike Srbije i za poštovanje rezolucije Ujedinjenih nacija 1244. I to su neke polazne tačke koje Rusija ističe. Obzirom da to Rusija ističe kao stalni član Saveta bezbednosti, to na neki način govori američkoj strani da sve nije gotovo, da ne postoji jednostrana rešenja i da bi ti pregovori između Beograda i Prištine morali da imaju neku stvarnu.
Da jednostavno postoji i drugi tas na toj vagi.
Tako je.
Koji su po vašem mišljenju motivi za tu sada već kontinuiranu ozbiljnu podršku?
Ima sigurno motiva mnogo. Pre svega ti tradicionalne veze između Srbije i Rusije koje su ključne za prvo nastanak srpske države u 19. veku, moderne srpske države, mada su te veze i postojale u srednjem veku, ali tada je Rusija bila slabija, čak i Srbija imala veći uticaj u Evropi nego Rusija. Međutim, znači postoje te istorijske veze, znači velika pomoć Rusije u kreiranju, u stvaranju te srpske države. A cilj Rusije i tada i danas bio prisustvo uticaj u Evropi preko pravoslavnih naroda i pravoslavnih država. S druge strane, Kad je reč o, naravno, prvi i osnovni motiv je obeležavanje 75. godišnjice od oslobođenja Beograda. Reč je o tome da je Rusija, a i Srbija u pojedinim međunarodnim manifestacijama, da su skrajnute, iako su imale ključnu ulogu u pobedi nad fašizmom. I mislim da je
sad se sećate verovatno obeležavanja u septembru u Poljskoj kada su prisustvovale predstavnici mnogih evropskih država, a Srbija i Rusija nisu
i što je potpuno neverovatno, jer to nije, ne može da se vodi politika u svim oblastima. Postoje istorijske činjenice, postoje istorijski podaci o tome koliko je ruski narod, odnosno Sovjetski savez, dao žrtava u borbi protiv fašizma i koliko smo mi dali žrtava u borbi protiv fašizma. Praktično naša zemlja je bila jedna od ključnih, jedini u okupiranoj Evropi koja je dala toliko žestok otpor fašističkim okupatorima. Prema tome, i to ne samo kroz, i sada se to ispravlja, i ne samo kroz delovanje partizanskog pokreta, nego i kroz delovanje četničkog pokreta, koji se takođe borio protiv i nije bio profašistički, nego je bio antifašistički.
A da li upravo to obeležavanje u Poljskoj, koje se dogodilo skoro, daje dodatni motiv da se Srbija i Rusija upravo na način koji danas pratimo oduže prošlosti, zajedničkoj prošlosti?
Sigurno, ovde Rusija, predsjednik Medvedev, želi da obiđe sve te spomenike u Beogradu gde su pali i partizani, jugoslovenski partizani i sovjetski vojnici, upravo da bi pokazao da je Crvena armija u suštini oslobađala Evropu i oslobodila jedan dobar deo Evrope i da bez ulogi Crvene armije ne bi bilo sigurno pobjede nad fašizmom. I sada je pokušaj nekakav da se tom danu D, koji je značajan datum, da ključni značaj, u suštini verovatno ključni značaj u Drugom svjetskom ratu je pobjeda sovjetske armije nad Nemcima kod Staljingrada.
Kako se Evropa, da kažem, toliko odvojila ili otuđila od tih osnovnih ideja, od osnovnih istina o pobjedi nad fašizmom? Kako se to dogodilo?
Pa mislim da tu postoje pokušaj, ja mislim da ne može da se udalji od istorijskih istina, ali da postoje pokušaj određenog reinterpretacije, ponovnog tumačenja istorije. To ste videli kad je reč u Prvom svjetskom ratu, gde je apsolutno očigledno da je Srbija bila strana koja je bila žrtva jedne agresije i imperializma Nemačke i Austro-Ugarske, a onda su se pojavili istoričari koji su protumačili da su Srbi remetilački faktor od, ne znam, Prvog svjetskog rata, iako je naša uloga tu bila marginalna. Taj atentat je bio samo jedan u nizu atentata na krunisane glave u to vreme.
To je prosto bila epoha
tako,
kada je atentat
i bilo je atentata i na ruske careve i na austrougarsku kraljevsku porodicu i pre toga, i potpuno, to je jedan politički povod za jednu agresiju na Srbiju. Taj reinterpretacija istorije je nešto što je vrlo, da tako kažem, štetno, jer ove mlade generacije trebaju da znaju u stvari punu istinu. E sada postoji te ideološke podele. Da li smo za liberalnu demokratiju ili smo za nekakav autoritaran režim, to je druga priča, ali istorijske istine su istorijske istine.
Kako se mi odnosimo prema istoriji, prema toj kulturi sećanja? Koliko mi čuvamo uspomene?
Mi čuvamo uspomene, mislim da čuvamo dobro uspomene. Mene jedino što je pogodilo u jednom trenutku bili su ti neki talas pokušaja opravdavanja, odnosno od Milana Nedića do Ljotićevaca, što je apsolutno, oni su marginalni učesnici u istoriji. Srpski narod nije voleo fašizam, nije prihvatao fašizam ni na jednom delu teritorije na kojem je živeo, da li to bilo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji. Prema tome, ti ljudi koji su sarađivali sa Nemcima, po meni, ne mogu nikako da budu rehabilitovani i ni na koji način. I ne znamo dakle ta priča da treba da se rehabilituju ti ljudi, ili da se 27. mart, koji je jedan značajan datum u našoj istoriji po meni, proglasi nekim negativnim datumom. Ja mislim da smo se mi tada opredelili za jedno društvo slobode, a protiv fašističke dominacije u Evropi, i ne vidim uopšte zašto bi mi se danas distancirali od 27. marta. Mislim da nam je to dalo jako veliki uticaj i ulogu u Evropi kasnije, ali naravno mi nismo to iskoristili na pravi način, jer je došlo i do raspada Jugoslavije, koja nije bila uređena na pravi način, na stabilnim osnovama.
Vratimo se današnjoj poseti, dakle srpsko-ruski odnosi, koje vi aspekte ovde vidite kao najznačajnije? Imamo ekonomske, imamo političke, imamo ovaj društveni, da kažem, ugao istorijski. Šta je tu sada najznačajnije?
Uvek jedno je povezano sa drugim. Ako počeli ste od ekonomskih odnosa, naši ekonomski odnosi sa Rusijom u suštini su u nekoj uzlaznoj putanji, to bi mogli da kažemo da ima uvek određeni rast, čini mi se da je rast oko 10% bio u trgovini. Rusija je jedan značajan ekonomski partner Srbije ako imamo u vidu da nabavljamo te strateške proizvode iz Rusije, pre svega naftu i gas. Ako imamo u vidu takođe da mi pokušavamo da izvezemo nešto više robe na rusko tržište, ali treba imati u vidu i sledeće. Rusija nije glavni partner Srbije, zato što mi praktično u ukupnoj našoj trgovinskoj razmeni, uopšte razmena sa zemljama Evroazijske unije, to je Rusija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija, iznosi svega 7,5% u odnosu na celokupnu razmenu. Znači, nama je glavna razmena u stvari sa Evropskom unijom koja dostiže blizu 70%. Ali, tu su neki strateški proizvodi, znači, koje mi uvozimo. Kupovina ruskog naoružanja. Rusi su u ovom trenutku postali druga, daleko iza Sjedinjenih Američkih Država, ali ipak druga država na svetu po prodaji i po plasmanu svog naoružanja.
Nešto od toga ćemo i videti.
Da, nešto toga
prikazu
ćemo videti.
Koji će početi verovatno za nekoliko
da.
Minuta.
Znači, druga su zemlja, prestigli su Veliku Britaniju, ispred su Francuske, znači za njima idu Velika Britanija i Francuska. Rusi su jako aktivni u toj, pokušavaju da prodaju, evo, vi predsednik Putin je bio u Saudijskoj Arabiji, znači pokušavaju da plasiraju te svoje proizvode. Oni delimično pomažu Srbiju, delimično mi kupujemo te njihovu vojnu opremu. To je nešto što je normalno, mi nemamo novca za zapadno naoružanje koje je za nas skupo, naročito borbeni avioni, ali im možemo da uzimamo donacije od Rusije pa da opremimo te avione, da uzimamo tenkove, da uzimamo borbena oklopna vozila. Prema tome i taj aspekt je bitan. Mi ćemo 25. oktobra zaključiti taj sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom.
Šta će nam to doneti? Ogromno tržište.
Pa doneće nam ogromno tržište od 180 miliona stanovnika, ali neće to nešto bitno promeniti jer smo mi imali bilateralne ugovore do sada. Ja mislim da je to reč o tehničkoj, u stvari, tehničkoj saradnji u smislu da više ne možemo da imamo pojedinačno sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, nego moramo da imamo sa svima njima. U celini, jer su oni napravili tu uniju, znači carinsku uniju gde su imaju jedinstvenu carinsku politiku prema trećim zemljama, i tu je taj aspekt za nas bitan. Naravno, to nailazi na sve ovo što o čemu mi govorimo danas, nailazi na određene kritike i otpore i na zapadu, pre svega u Evropskoj uniji.
Da li će Turski tok, nismo ga
spomenuli. Nismo spomenuli Turski tok, nismo spomenuli i modernizaciju železnice, koja je također za nas jako važna. Što se tu tiče Turskog toka, ja još uvek ne znam, mi smo imali tu želju da Južni tok prođe i Rusi su odustali od toga. Pretpostavljam da bi trebalo da, a sad mnogo zavisi od Bugarske i od stava Evropske unije, znači pretpostavljam da ako se ne bude, ako Evropska unija ponovo ne bude blokirala taj posao, da bi trebalo i to da prođe kroz Srbiju.
Da, čula sam da su Rusi zainteresovani i za takozvani zdravstveni turizam, za naše banje. Da li očekujete više ruskih investitora u narednom periodu?
Obzirom na dobre političke odnose između Srbije i Rusije, moguće je da će doći do više ruskih investicija. Uglavnom to su bile investicije u tu naftnu industriju, Gazprom, Njet i Lukoil. Sberbanka se pojavila u oblasti financija. Ali nama je potrebno zaista da modernizujemo banje. Mi imamo veliki broj banja, ali ne pratimo ove evropske trendove u toj oblasti i dosta se pričalo i o Turcima i o Rusima. Vidjet ćemo šta će na kraju biti rezultati svega toga.
Najlepše vam hvala. Gost specijalne emisije Radio Beograda 1 bio je profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Thank you. svakog trenutka trebalo bi da počne prikaz sposobnosti Vojske Srbije Sloboda 2019 na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Naš reporter Milenko Marković je na licu mesta. Milenko, da li je sve spremno za početak prikaza?
Jeste, sve je spremno. Poslednje pripreme su rađene tokom popodneva. Aerodrom je otvoren za građane bio još jutros u 9:30 i nekoliko hiljada njih je već došlo ovde. Poslednje pripreme su završene. Svi gosti koji su trebali da dođu su već došli i sada se očekuje samo dolazak premijera Rusije Dmitrija Medvedeva. Crveni tepih je postavljen, na kraju crvenog tepiha stoji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i on čeka da se Medvedev pojavi. To bi trebalo u narednih nekoliko minuta da se desi. A vojska je spremna, postrojena, helikopteri i avioni su poređeni i nakon toga se očekuje da počne ovaj prikaz. Kako je ranije najavljeno, on će početi najprije intoniranjem srpske himne, nakon toga će predsjednik Srbije izdati naređenje, odnosno potvrditi da prikaz može da počne i zatim ćemo, pošto smo mi juče bili na generalnoj probi, zatim ćemo videti najpre tri protivterorističke akcije u kojima učestvuje specijalna brigada, potom će uslediti naleti lovačke i druge avijacije. Sve će to biti praćeno takođe i akcijama helikoptera. Planirano je takođe da bude i defile jedinica kopnene vojske, nakon toga naleti vazduhoplovnih ešalona, očekuje se da prođe i vod veterana prethodnih ratova. Sve ovo bi trebalo da traje oko sat vremena. Nakon tog vojnog dela koji će biti prikazan, prisutnima bi trebalo da se obrati premijer Rusije Dmitri Medvedev, nakon toga i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ovo sve bi inače trebalo da počne upravo u ovim trenucima, ako bi ta satnica bila tačna, znači pošto očekuje se da bi sve trebalo da bude gotovo do 13:30.
Milenko, ja ću te zamoliti da ostaneš na vezi da bi nas informisao upravo u trenutku kada prikaz počne i kada premijer Medvedev stigne na crveni tepih koji je postavljen. U međuvremenu ja ću da kažem da su stigli gosti emisije. Brigadni general u penziji Željko Ninković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Profesor Ilija Kajtez, pukovnik, a inače i profesor na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, još jednom evo da ponovimo neke podatke. Na prikazu koji će početi za nekoliko trenutaka učestvovaće više od 2400 pripadnika Vojske Srbije, 100 borbenih i neborbenih vozila i sistema i oko 25 vazduhoplova. Sa vojničkog stanovišta, kakav je ovo format vežbe, da kažem, prikaza?
Pa baš tako kako mu ime kaže, to je prikaz dela operativnih sposobnosti. Dakle, danas će vojska da prikaže čim je opremljena, ali ono što je značajnije u ovom momentu, kako je obučena u korištenju tih sredstava.
Koja je razlika, prikaz, parada, vežba?
Razlika je u tome što je parada samo prikaz opremljenosti i na neki način strojeve izgrađenosti i šalje neke poruke svakako. A prikaz je kombinacija jednog i drugog, a vežba je definitivno prikaz osposobljenosti u taktičke i sve svake druge u prostoru.
Hvala, general Željko Ninković, profesor Ilija Kajtez. Šta je najvažnije što ćemo imati prilike da vidimo? Evo, čuli ste i od naše kolege šta se sve sprema.
Ovdje je najvažnije da se pokaže da Vojska Srbije izgrađuje svoje kapacitete, da se u meri u kojoj to ekonomski i politički Srbija kao država može, da uvodimo i zanavljamo određene sisteme, pre svega sisteme koji su posebno važni, to je PVO sistem kao i sistemi u avijaciji, zatim obuka vojnika i na taj način, dakle, da se pokaže jedno stanje, stanje duha, stanje osposobljenosti, stanje spremnosti Vojske Srbije koja iz godine u godinu postaje sve snažnija, sve opremljenija, obučenija i na taj način biva garant bezbednosti i očuvanja suvereniteta Republike Srbije.
Nastavit ćemo razgovor, idemo ponovo u Batajnicu na aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović, naš reporter Milenko Marković na vezi. Milenko, šta se u ovim trenucima događa?
U ovim trenucima na Batajnički aerodrom je ušla pred kolona od nekih 20-ak vozila, u njima se sa njom dolazi premijer Rusije Dmitri Medvedev, dakle, kao što je očekivano, nakon aerodroma Nikola Tesla došao je ovde na aerodrom u Batajnici, svakog trenutka treba da ga dočeka predsjednik Srbije i nakon toga, nakon usari intoniranja himne, počeće prikaz sposobnosti Vojske Srbije Sloboda 2019. Znači za nekoliko sekundi.
Milenko, koliko ima ljudi koji posmatraju prikaz? Da?
Teško je videti iz ovog ugla na kome se ja nalazim, ali svakako se radi o više hiljada, možda je u drugom delu koji se odavde ne vidi, možda ih je još i više, tako da svakako 10 ili možda više desetina hiljada, ne mogu precizno da ocenim, ali nije ih malo s obzirom da je gužva bila još kad smo došli tamo negde oko 11 sati.
Čini se da kolona vozila prilazi ovom mestu, je li tako?
Jeste, približava se. Na početku crvenog tepiha je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
A vremenski uslovi za današnji prikaz,
idealni.
Da?
Jeste, i upravo u ovom trenutku premijer Rusije Dmitri Medvedev je izašao iz svog vozila i pozdravlja se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On će proći kroz špalir garde Srbije do svečane bine odakle će pratiti prikaz Sloboda 2019.
Da, gardisti su poređeni sa obe strane crvenog tepiha, oni pozdravljaju na uobičajeni način. Profesore Kajtez, ovaj način pozdravljanja, to je uobičajeno?
Da, to je jedan tradicionalni, dakle, vojska salutira onima koji su predstavljaju vrh države, dakle ovdje u pitanju predsjednik države koji je ujedno i vrhovni komandant Vojske Srbije, premijer Rusije, naš drag i vrlo važan gost. Dakle, to je jedan tradicionalni način odavanja počasti, dakle, onim koji su vrh političkog ili vojni vrh, dakle, što domaći, što strani. Dakle, to je uobičajeno, sve to vojske na jedan sličan način rade. Dakle, to je jedan prosto protokol koji mi imamo, to radi garda kao jedna specijalizovana i da kažemo vrhunski obučena jedinica Vojske Srbije.
Kaže se i elitna često.
I elitna, da, ona je elitna, ali između ostaloga služi i za ovaj takozvani ceremonalni ili proceduralni deo pri dočecima najviših zvaničnika međunarodne zajednice ili nekih drugih država.
Generale Ninkoviću, šta je svrha ili cilj prikaza? Koja se poruka zapravo šalje?
Naravno, šalje se više poruka. Jedna je vrlo značajna, da se našem narodu i našoj javnosti pokaže na kom nivou opremljenosti, osposobljenosti, morala je naša vojska danas. Svakako poruke i za one koji nam nisu baš skloni da moraju računati sa ozbiljnom oružanom silom ukoliko to bude potrebno, a i obzirom da se ovdje radi o otvorenoj saradnji i sa, da kažem, i sa istokom i sa zapadom, na neki način se i naša neutralna politika u smislu vojne neutralnosti na delu pokazuje sasvim iskreno i otvoreno, tako da nadamo se da će to uvažiti naši partneri i na istoku i na zapadu.
Mm-hmm. Šta vi mislite, profesore Kajtez?
Da, upravo ideja ovih manifestacija, dakle, ima više tih nivoa. Prvi je uvek simbolički, koji je jako važan. Dakle, mi na ovaj način pokazujemo to jedno čvrsto, istorijsko, tradicionalno prijateljstvo sa ruskim narodom, koje je u najsnažnijoj, najmoćnijoj svezi iskazano u tome vojničkom i ratnom bratstvu. Dakle, ovdje naravno treba podsjetiti da mi proslavljamo 75 godina od oslobođenja Beograda kao prestolnice Srbije i Jugoslavije, gdje su rame uz rame crvenoarmejci i jugoslovenski partizani oslobodili Beograd. Dakle, ovdje zaista je najvažnije da se šalje poruka i srpskom narodu, odnosno građanima Srbije, o spremnosti vojske Srbije da izvrše svoju ustavnu funkciju, ali naravno šalje se i poruka onima koji nisu blagonakloni prema nama, i upravo ovo što je gospodin general rekao, da se pokazuje spremnost, obučenost, lanac komandovanja, oprema, i naravno pokazuje se da mi računamo na naš tradicionalni prijateljski ruski narod, koji nam na najbolji i najpovoljniji način omogućava da se naoružamo, da obnovimo naše kapacitete. Dakle, treba podsjetiti da smo mi mnoga sredstva dobili na neki način i besplatno. Dakle, tu se uračunava određene modifikacije, odnosno usavršavanje ili remont, ali to su zaista relativno zanemarljiva sredstva koliko to inače košta i koliko bi to nas koštalo da smo ta sredstva kupovali
nekim
na zapadu.
Nekim redovnim putem.
Da, i na zapadu da smo kupovali. Dakle, radi se o tome da mi zaista vodimo nesvrstanu politiku, neki to žele da prihvate, neki ne žele. Mi kupujemo sredstva i od zapada i od istoka, dakle otvoreni smo i ka zapadu i ka istoku, ali ono što svaka ozbiljna politika mora da vodi računa jeste da mi pre svega gledamo sopstveni interes, dakle kako da kupimo najsavremenije naoružanje po što povoljnijim i što jeftinijim cenama. Sva priča se svodi na to. Nema tu ideologije previše.
Koliko sam shvatila, sada su stigla 4 helikoptera u jednom danu, i to 3 smo dobili iz Rusije, a jedan smo dobili. Koliko je to značajno za našu vojsku, generalno?
Da budemo precizni, kupili smo 3 helikoptera u Rusiji i kupljeni jedan od Airbusa u Nemačkoj. A svakako to u zona 2 koja je došla pred 2 godine, mi 17, to je sada 5, i približavamo se jednoj nekoj cifri koja otprilike može značiti jednu eskadrilu. Svakako, u odnosu na onaj mali broj koji smo imali pre toga, gdje je vrlo teško od nekoliko primjeraka održati sposobnost transporta helikopterom, ovo je sada jedno, da kažem, redovno stanje u tom segmentu, gdje uvijek imate na raspolaganju pouzdane, kvalitetne helikoptere koji mogu da lete u složnim uslovima, noću. Naravno, sada sledi ozbiljna obuka, da imamo i pilote koji mogu da iskoriste maksimalno.
Jel imamo mi obučene pilote koji mogu da lete?
Da, mi imamo jedan broj vrlo mladih i vrlo sposobnih pilota koji sada mogu da koriste te aparate na odgovarajući način. Naravno, ima tu i problema. Mi smo relativno mala nacija i nije lako iselektirati dovoljan broj kandidata za pilote, pogotovo ovako skupih i modernih letelica, bilo da se radi o helikopterima nove generacije, bilo da se radi o lovačkim avionima u ovom drugom segmentu. Tako da jeste to ozbiljan napor, ali ova država za sada ima rezultata u tome.
Evo, počeli smo o vazduhoplovima. Prvo, dakle, danas će biti, kako je najavljeno, prikazani avioni MiG-29, Orao, Super, Galeb, pa helikopteri koje smo spomenuli, Mi-8, Mi-17, H-145, Gama, Gazela. Profesore Kajtez, kako smo sad mi opremljeni kada su letelice u pitanju?
Pa mi smo sada značajnije opremljeni nego što je to bilo pre samo nekoliko godina, kada smo u jednom trenutku, što predsjednik Vučić naglašava, mi smo bili došli maltene u jednu poziciju koja za jednu suverenu državu katastrofalna, da maltene teško da možemo da kontrolišemo nebo. Dakle, ovaj sada povećani broj vazduhoplova nama pre svega omogućava da mi na jedan respektabilan način možemo da garantujemo bezbednost sopstvenog neba. Inače, bez toga mi bi morali da neku državu platimo da to radi, dakle da bi vi bili jedna ozbiljna, suverena država, država koja se uvažava kao članica Ujedinjenih nacija, vi morate da ispunjavate određene međunarodne obaveze, konvencije, prava. Jedno od njih je da vi garantujete da kontrolišete svoje nebo. Mi sada na ovaj način zaista možemo to da radimo. To je, znate kako, proces opremanja najsavremenijim sistemima je jako komplikovan, spor. Dakle, da bi se iškolovao jedan pilot, tu je potrebno jako velika, ogromna selekcija. Sticajem okolnosti, ja sam išao u pilotsku akademiju i znam u ta neka srećnija jugoslovenska vremena, u našoj klasi je bilo negde oko 120 oni koji se školuju za pilote. Recimo u mojoj klasi je izišlo pilota aviona 77, 27 pilota helikoptera, što je sad za poziciju Srbije i eks-jugoslovenskih republika jedna fantastična, nezamisliva cifra. Dakle, selekcija je jako, jako rigorozna. I ovo što kaže general Ninković, zaista Srbija mora da uloži ogromna i dodatna sredstva u smislu i propagande, ali i pozicije pilota supersoničnih aviona, da mi zaista imamo i dobre, odlične, dakle vrhunske pilote. To je jedan nacionalni zadatak i to zaista mora državni vrh i vojni vrh da se sa tim pozabave, zato što selektovati jednog vrhunskog pilota je zaista jedan vrlo dugotrajan proces. Podsjetit ću vaše slušaoce da je sada škola za vojnog pilota traje 5 godina, vojna akademija za pilota traje 5 godina, oni izlaze kao master vazduhoplovci, dakle zaista je sa 4 godine gimnazije ili civilne škole, dakle vi morate imati nekoga ko 9 godina se školuje, selektuje, svake godine ide na zdravstvene preglede, zdravlje mora biti apsolutno vrhunsko i onda kada on završi, on praktično počinje, onda rekao bih ozbiljno, da se priprema za vojnog pilota. Dakle, suština vojnog pilota je u tome da on može da vodi borbu. Znači, ne da upravlja avionom, to se podrazumeva, nego da u najsloženijim uslovima bude taj kadar da može da se suprotstavi neprijatelju. Obično su to, nažalost, nadmoćniji neprijatelji.
Mi gledamo neke prikaze, upravo generale, šta mi to sada vidimo? Videli smo i letelice, helikoptere, neka oklopna vozila, šta se
mi ovdje vidimo, tu odigrava? Segment protorističkih dejstava, gde je angažovana verovatno naša specijalna brigada na ovim motornim vozilima Hammer, upravo ovo sada vidimo, uz podršku protivoklopnih helikoptera. Dakle, američka vozila, francuski helikopter i Srbi ga koriste. U ovom segmentu.
Neutralnost na delu.
A inače, da samo dopunim svoj prethodni odgovor. Mi smo obezbedili kompletnu sistem za obuku pilota sa opremom. Od obuke na avionu Lasta, koji je za početnu obuku, pa Super Galebu, koji je školsko borbeni avion za naprednu obuku, a nakon toga selektujemo pilote za avione Orao koji će se baviti dejstvima po zemlji ili lovačku avijaciju koja će se baviti i leteti i boriti se u vazduhu.
A da li po vašem mišljenju sada imamo dovoljno tih letelica da bi, kao što je profesor Kajtez rekao, mogli da budemo bezbedni?
Sada ih imamo dovoljno, imamo dobar sastav, imamo modernu opremu, moderna sredstva koja su motivišuća za mlade ljude da najsposobniji hoće da se na tome obučavaju i da budu vojni piloti. Tako da je to za sada dobra okolnost.
Malo muzike pa nastavljamo razgovor u studiju. Ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sposobnosti Vojske Srbije. Sloboda 2019.
Vrlo dobro!
Služimo Srbiji!
Dakle, šta se prikazuje na prikazu Sposobnosti Vojske Srbije Sloboda 2019? To pitam našeg reportera Milenka Markovića, koji je u Batajnici na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović. Baš u ovim trenucima, Milenko, šta vidiš?
Pa, kako smo i ranije najavili, dakle, ovo je takozvani dinamički prikaz sposobnosti Vojske Srbije. Dakle, u ovom trenutku je u pitanju jedna akcija protiterorističkih jedinica koje kod improvizovanih baraka intervenišu sa oružjem uz podršku motorizovanih jedinica. Takođe, bi trebalo, nisam siguran da će to biti u ovom delu ili tek za koji minut, trebalo bi da bude prikazan i desant pripadnik specijalne brigade koji bi trebalo iz helikoptera konopcima da se spuštaju na taj teren gde se odvija vežba. Naravno, svi su bili oduševljeni zato što je, evo, upravo u ovim trenucima proleću i avioni, i svi su bili oduševljeni zato što je akcija, oduševljeni i uplašeni zato što je cela akcija počela uz snažnu pucnjavu, uz zvukove šok bombi. Možda sada možete u pozadini da čujete, ovo je bio nalet aviona, sada se približavaju helikopteri iz kojih bi trebalo da se iskrcaju, odnosno da se niz konopac iz helikoptera koji lebdi spuste pripadnici specijalne brigade. Dakle, ovo je drugi deo tog dinamičnog prikaza, očekuje se još jedan, posle čega će početi defile jedinica kako je najavljeno prema programu.
Da, hvala Milenko. Evo mi upravo gledamo helikopter kako sleće. Da li to sada kreće taj desant? Pita moje goste u studiju, general Željko Ninković, profesor Ilija Kajtez. Šta ćemo sad gledati?
Upravo ovo što je vaš reporter najavio. Imali smo prethodno već prikazan spuštanje konopcima. Ovo je sad standardni izlazak iz helikoptera, podrška snagama na terenu. Dakle, nastavlja se dinamički prikaz u kojem je vaš reporter malo pregovorio.
To je zapravo sve još uvek antiteroristička akcija.
Kompletno je zamišljena kao protivistička operacija. Da.
Da, urađena je i dramaturgija, videli smo i sa ovim nekakvim privremenim barakama. Zašto se to tako radi?
Ovo je zapravo dejstvo u urbanim uslovima. Ja sam slučajno pred kraj svoje karijere gradio ove objekte, tako da znam o čemu se tačno radi. Evo upravo je sleteo i helikopter H-145, tako da vidimo i njega prvi put ovako na jednom prikazu.
To je jedan od ta četiri koje smo dobili.
Da. A ovdje sada sad vidimo zbrinjavanje povređenog.
Dakle, ideja ovih vežbi je uvijek da pokušaju da je maksimalno budu realistični, koliko je to god moguće. Naravno, jedino ne upotrebljavamo dakle bojevu municiju, ali pokušava se dakle vojnik staviti u tu supoziciju da se on vežba, izvežba i da toliko bude sposoban i spreman da u nekoj zaista takvoj situaciji on kao vrhunski obučen to uradi na najbolji mogući način. Kao recimo malo metafora, kada Bogdanović 5 sati vežba trojke i onda na kraju kada u živoj utakmici on to uradi gotovo bez problema. Tako i ovdje. Dakle, ideja te obuke i onda neko savršeno dobro bezbednosno oko vidi koliko je ta vojska usavršena, koliko to funkcioniše, koliko je koordinisana. Dakle, vrhunski obavještajce, vidimo da ih ima poprilično puno na ovim, jer su tu sada vojni atašeji, oni jako dobro vide koliko je srpska vojska osposobljena. I zašto je to važno? U nekim procenama, bilo kojim političkim procenama, taj moment će se u jako velikoj meri uvažavati koliko je ta vojska respektibilna, koliko je sposobna, osposobljena, koliko je moralno čvrsta i na osnovu toga će se odlučivati da li će se provocirati, u kojoj meri će se provocirati ili će se uvažiti kao jedan značajan faktor. To je mnogo važno.
Ja predlažem da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor, a to će biti hor Aleksandrov.
Никогда не умирала, слава тульки вкуса пали, самопалы носили для бойцов. Этим хитрым самоваре гранатовый боевой, за версту врагов ошпарит и песочек огневой.
За версту врагов ошпарит и песочек огневой.
Горячий пяти Тульский чай совсем не сладкий для непрошенных гостей, и пекутко и в накладку прожигает до костей. Подается чай с припаркой и горячим леденцом.
da pa bare turske i marki, vi su cana vizdin to. Если враг войны захочет, стань строить старый вал. Захлопочет, захлопочет, самоварщик самовал. Угостим, как угощали, мы водицей огневой. Мы бороться не устали, бой ходить нам не первой.
Мы бороться не устали, бой ходить нам не первой. Конечно, не пипиточек, самовар, самовар, сушочек. Не бывал самовар, самовар, и вот как самовар. Не бывал самовар, самовар, и вот как самовар.
Эко. Gomex, vikend akcija.
Dimljena slanina Carnex, kilogram 599,99. Deterđent Ariel, 6,6 kilograma Fresh Box, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune Lebronu Jamesu, Kavaju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Kraljevi su ponovo srpski, kruna je na glavi Bogdana Jelice, ali mogu li da joj dodaju i prsten? Bobby Marjanović i ove sezone ima visoke ambicije. Uz MTS TV gledajte ekskluzivno novu sezonu NBA lige na kanalima Arena Sport. MTS TV, sve NBA zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda, brigadni general u penziji Željko Ninković, profesor Ilija Kajtec sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost i pukovnik u penziji. Mi razgovaramo o avionima koji su evo danas na prikazu predstavljeni. Generale, vi ste malo pre rekli digitalna avionika. Šta znači ta sintagma, o čemu se tu radi, kako u stvari izgleda jedan savremeni, najmoderniji ovakav avion kada se pogleda iznutra?
Da, današnji moderni avioni su opremljeni sistemima za upravljanje svim podsistemima na avionu, najmodernijom elektronikom, i mi to u vazduhoplovstvu popularno zovemo digitalnom avionikom. To je nekoliko ekrana na kojima pilot vidi sve svoje uređaje u digitalnom obliku i sve parametre na taj način prati. Mi to imamo ugrađeno na naše avione za početnu obuku lasta, tako da naši mladi kadeti već imaju u toku školovanja priliku da se s tim susretnu, a plan je da se to ugradi na avion G4, dakle školsko borbeni avion za naprednu obuku, na našeg bombardera, dakle Orla, a na MiG-29 je to kroz ovaj segment modernizacije već ugrađeno i to postoji, tako da je to otprilike zahtjevan nivo današnje avijacije.
Sad u ovim trenucima, ako sam ja u pravu, krenuli su ovi kopneni ešaloni, profesore Kajtez.
Da, ovdje vojska na ovaj način iskazuje, dakle, jednu uvežbanost, disciplinova čvrstinu. Dakle, to pokazuje, jer ono što je jako važno da se objasni onima koji nisu možda dovoljno dobro upućeni, Vojna organizacija je takozvana totalna organizacija u kojoj svaki pojedinac apsolutno mora da podredi svoje ja onome što se zove kolektiv, i to je često je to vrlo, vrlo teško, i mi koji smo prošli kroz tu vojsku i vojne akademije i vojne trupe znamo da je to kod nekih ljudi teže, kod nekih manje teško, ali suština je u tome da samo kao jedna organska celina, zajednica, jedinica može da bude pobednička.
I to je taj vojnički korak.
To je taj vojnički korak gdje svako je u stvari samo jedan mali segmentić jedne moćne celine. Ta celina je moćna u meri u kojoj svaki pojedinac sebe potpuno podredi onome što se zove kolektiv. I ja sam to voleo da kažem, pošto sam 25 godina bio nastavnik u Vojnoj akademiji, mi svu našu obuku svodimo na to da na kraju u nekoj životnoj ratnoj situaciji budemo za delić sekunde brži od neprijatelja i precizniji. To u prevodu znači da sve naše školovanje, sve naše vežbanje, sve naše usavršavanje se svodi možda na kraju na jedan delić sekunde koji nas deli između toga da li smo mrtvi ili smo pobednici. I zato je imperativ vremena u vojnim akademijama i zato se toliko radi, vežba, pokušava da se vojnik uvežba da bude apsolutno tačan, da bude uvijek na svome mestu, tačno određeno vrijeme, da radi određenu radnju i postupak, jer svi drugi zavise od njega. Dakle, vi tu ne možete, ako ste deo jednog tima, vi ne možete pobijediti kao jedan. Vi možete pobijediti samo kao tim. Recimo, ako je neko na haubicama, gdje ima 4-5 vojnika ili starešina, dakle, ako jedan radi dobro ili četvorica rade dobro, jedan ne radi dobro, oni su svi izgubili, odnosno svi su možda potencijalno mrtvi.
I to je suština.
To je suština, dakle, kroz taj sistem postrojavanja, istih uniformi, uniformisanosti, biti uvijek u istom trenutku na istom mestu, jedinica, dakle stroj, da svako u tom trenutku postane deo, mi u stvari se uvežbavamo za ono što je ključno, a to je u ratnoj situaciji da budemo pobednici i da sačuvamo što je moguće više naših ljudi, naših života, jer po definiciji rat je jedini konflikt u kojem nužno ima žrtava. Svi drugi konflikti mogu biti na ovaj ili onaj način, ali rat se razlikuje po tome što tu sigurno mora biti žrtava.
E, ono što još hoću da vas pitam, upravo dok je u toku ešalon kopnene vojske, ona je naoružana i opremljena po konceptu 1500. Šta to znači?
Evo nekoliko rečenica o tome. Na početku smo imali priliku da vidimo ešalon pukovskih zastava iz Prvog svjetskog rata, Narodnooslobodilačke vojske, Jugoslavenske narodne armije i ovih najnovih. Iza je bio podešelon ratnih veterana, gdje je brigadni general Konjikovac bio na čelu podešelona. A onda smo vidjeli ešalon, odnosno podešelon, naoružan po projektu 1500. To znači da su naoružani najmodernijim naoružanjem ili domaće proizvodnje naše zastava oružja, ili uvezenim Keckler Koch i FN Herstal modeli, a kao što vidite sada na njihovim šlemovima, to su uređaji za noćno osmatranje, a neki od njih su naloženi uređajima za nišanjenje noću. Dakle, vojnik mora imati priliku da u uslovima smanjene vidljivosti noću može da uoči i da gađa. To je nešto što unazad nekoliko godina mi nismo imali, a sada se na tome radi, izuzetno mnogo ulaže, i to je to što mi sada ovdje vidimo.
Da, kada su u pitanju ešaloni, vi ste i rekli, to je zapravo 13 pod ešalona danas učestvuje, među njima i vojni veterani, ali i kadeti. Kako ocenjujete taj koncept gdje i kadeti učestvuju?
Pazite, vrlo logično, dakle, pravi se taj takozvani neraskidivi lanac od učenika gimnazije, kadeta vojnih akademija, aktivnog sastava i veterana. Dakle, to je jako, jako važno da se očuva tradicija, jer niko kao vojska ne počiva na moći tradicije. Zato je jako važno ovo što je gospodin general rekao, da smo mi ovdje pokazali na jedan simbolički i rekao bih suštinski način kontinuitet vojnika i ratnika. Dakle, tu su zastave od slavnoga prvoga rata, dakle velikog otadžbinskog rata, do narodoslobodilačke borbe, do sadašnjih. Dakle, ovdje se govori o kontinuitetu. Mi znamo da taj kontinuitet potiče naravno od Nemanjića, od slavnih blagorodne loze Nemanjića. To je sve srpski vojnik. Prema tome, taj vojnik mora da ima osjećaj da on ima duboki koren, da njega hrabre, odnosno da ga gledaju i da ga podržavaju slavne srpske i vojskovođe i junaci i heroji i vojnici, tako da to jača moć. Dakle, on osjeća svaki, uključujući to kadeta koji ulazi polako u taj stroj, on zna da pripada jednom moćnom stroju, dakle, slavnih predaka. Dakle, tu su, da ne nabrajamo sve, zaista na sreću ili na žalost, na takvom smo prostoru da smo bar u tim ratnim herojstvima bili zaista prebogati, rekao bih, odnosno druge narode.
Zapravo moglo bi se reći da ovaj defile sam po sebi priča svoju priču. Ajde malo da čujemo, da se uključimo u prenos.
Kontrolu i održavanje vojnog reda i discipline. Ispred vas nastupa podešenog pripadnika 3. bataljona vojne policije. Podešenog komanduje major Čedomir Istić. Pripadnici jedinice naoružani su puškama 5.56 mm M21 domaće proizvodnje, opremljeni su optičkim mišljenima i posljednim bacačima granata, kao i balističkom opremom klase 3. Zadaci bataljona vojne policije su obezbeđenje najznačajnijih vojnih objekata i lica, regulisanje i kontrola vojnog putnog saobraćaja i protiteroristička zaštita u zoni teritorijalne nadležnosti. Nastupa ispred Bine podešenog 5. bataljona vojne policije, na čijem čelu se nalazi potpukovnik Vladimir Petrić. Pripadnici jedinice naoružani su puškama 5.56 mm M21 domaće proizvodnje, opremljenih optičkim nišanima i posljednim bacačima granetom. Dame i gospodo, očekujemo nastup dva podešalona koja čine vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije septembar 2019. Prvi podešalon vojnika na služenju vojnog roka koji sačinjavaju pripadnici prvog centra za obuku komande za obuku komanduje potpukovnik Radovan Miladinović. Naši najmlađi vojnici neposredno pred dolazak na ovaj prikaz uspješno su završili osnovnu obuku u centrima za obuku komande za obuku i nakon završetka današnje aktivnosti bit će upućeni u specijalističke centre radi nastavka obučavanja za izvršavanje zadataka iz misija Vojske Srbije. Nastupa drugi podešeno vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka koji sačinjavaju pripadnici drugog centra za obuku, koji komanduje major Milinko Nenadović. Napomenut ću samo da su naši vojnici na služenju vojnog roka tek nekoliko dana vežbaju za ovaj prikaz i da su svakog dana pokazivali veliku želju i motivaciju da budu na nivou njihovih kolega koji su se opredelili za najčasniju profesiju koja može da se odabere, da služe svojoj otadžbini, Srbiji.
Dakle, vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka tek nekoliko dana vežbaju. Generale, kako su uvežbali?
Nema im se šta primijetiti, odlični su. A inače, mi koji smo napustili redove vojske nakon profesionalne službe, smo najsrećniji kada taj deo odgovornosti prepustimo mlađem i boljem od sebe. I to je u mnogo slučajeva takva prilika, tako da naravno da ne očekujemo ništa manje od odlične ocene za ovakve aktivnosti.
Pukovniče, koju vi ocenu dajete?
Pa da, ocena je odlična. Ono što se ovih možda i dana i godina polemiše oko toga služenja, dobrovoljnog služenja vojnog roka, evo ja sam bio u prilici da me ovih dana na času studenti pitaju šta, kakav je moj stav. Ja mislim, recimo, evo da iskoristim tu priliku, da Srbija, po mom sudu, dakle to je moj lični sud, ne bi trebala da uvede opštu vojnu obavezu, zato što to podrazumijeva jako mnogo sredstava, kapaciteta i tako dalje, ali mi sada imamo 2000 na godišnjem nivou, plus škola rezervnih oficira, dakle oni imaju neku malo specifičniju. Po mom nekom sudu, dakle, možda bi trebalo razmišljati o tome da se možda taj kapacitet podigne na 10.000, dakle, da taj godišnji kapacitet obuke bude 10.000, s tim što morali bi na taj način da malo te ljude obeštetimo u smislu, dakle, finansija, mogućnosti da kasnije u nekim državnim službama, zahvaljujući tome što su služili sa oružjem, imaju neku vrstu prednosti. Dakle, država kada hoće nešto da podigne, odnosno kada joj do nečeg stalo, ona ima mehanizme da to na jedan pozitivan način stimuliše. Dakle, po mom sudu, evo, pokazuje se da srećom mi imamo, bez obzira na uticaj i toga globalizacije i tih nekih, da kažemo, zapadnih, često puta i hedonističkih i, rekao bih, nekakvih egoističnih i pragmatskih, uvek majka rađa, što bi se reklo, obiliće i sinđeliće, imamo tu decu koja žele, kojima je to izazov, neki mladi ljudi žele da budu vojnici, da pripadaju, žele da budu deo kolektiva, nečega što je časno, tako da eto na taj način mislim da srećom naša država nema tu vrstu problema, a treba imati u vidu da će izazova biti uvek, mi izazova imamo, nezgodna su vremena i moramo se zaista uvek i pre svega uzdati u sebe.
Da. Još jedna stvar koju sam htjela da vas pitam, a vezana je za naša sredstva i na oružanje. Upravo mi gledamo sada borbena vozila, naša odbrambena industrija. Tu su sad neki poznati već tipovi, Miloš oganj, modularni oganj, digitalni, pa onda imamo artiljerijske sisteme, Šumadija, Pasars i još neke. Šta biste vi tu izdvojili?
Pa možda se ništa posebno ne izdvaja, ali su svi jako važni. Zapravo radi se ili o novim, ali ili u većem delu postojećim platformama koje su na dobar način modernizovane. Tako da, evo ovdje vidimo sada jedan vojno-policijsko vozilo, kada se ono pravilno zaštiti, opremi, donaoruža, dobijete jedno sredstvo koje će u narednim decenijama moći bez problema da izvršava svoju misiju. Tako da i najvažnije u tome je da je to deo domaće pameti ili deo vojno-tehničke saradnje sa Ruskom federacijom, Narodnom republikom Kinom u zadnje vreme, tako da to je nešto što obećava. Mm-hmm. Naravno,
treba pomenuti
i taj novi artiljerijski sistem, Nora B-52, to jeste samohodno savremeno artiljerijsko sredstvo velikog dometa sa još razvojem municije koja je u toku, bit će i veoma dalekometno, računaju da bi to moglo doći do 50 km, to bi bilo nešto izuzetno.
Evo, uključit ćemo se opet u sam prikaz na aerodromu u Batajnici.
Terensko vozilo čipi njegovim kasnim modifikacijama. Osnovna namena je podrška i zaštita konvoja i motornih patrola. Borbene varijante vozila Hammer su naoružene okupljenim turelama sa bacačima granate automatskim 30 mm, puškometraljezima kalibra 7,62 mm i protiavionskim metraljezima 12,7 mm domaće proizvodnje. Pite da je određen deo kamera opremljen radiometarcima radi sprečavanja aktiviranja daljinskih upravljivih improvizovanih eksplozivnih naprava. Dalje pratimo nastup podešrona višenamenskih oklopnih borbenih vozila Lazar 3. Na čelu podešrona je komandant podešrona potpukovnik Saša Vučković. Komando izviđačko vozilo Bob Kiv, komandanta pešajskog bataljona 4x4, predstavlja savremeno višenamensko oklopljeno vozilo opravljeno s odgovarajućim telekomunikacijom, računarskom, optoelektronskom opremom i dalje snimljeno borbenom stanicom TUPS 762x40mm. Pored visoke mobilnosti, vozilo Lazar 3 ima i visok nivo balistike, balističke zaštite i protivminske zaštite. Vozilo prevozi 2x10 vojnika, vidite po 4 vojnika opremljeno oružanjem i vojnom opremom po projektu 1500+, novim kompletima zaštite balističke opreme, nivoa zaštite 4 proizvođača Junko Vranje, modularnim puškama MC-17 u kalibru 6,5 i 7,62mm, autoelektronskim i optičkim višanima. Novim poloautomatskim snajperskim puškama M18 DMR, motorizovanim puškama i trenerima M84 iz programa Zastava oružja. Nastupa podešrona mešoviti borbenih i terenskih vozila. U čelu vozilu podešrona nalazi se komandant podešrona major Sekul Lalović. Višenamensko oklopno borbeno vozilo 4x4 Miloš je namenjeno za obavljanje širokog dijapazona zadataka jedinica vojske i policije. Vidimo tri vozila Miloš naoružana sa daljinskim upravljivom borbenom stanicom kalibra 12,7mm i jedno vozilo Miloš naoružano sa mitraljezom Ketling. Vozilo prevozi 8 vojnika, vidite po 2 vojnika na vozilu koji su opravljeni naoružanjem i vojnom opremom, također po projektu 1500. Vidimo i novo terensko vozilo Zastava MTV u varijanti kombi za prevoz 2x8 vojnika i varijanti sa tovarnim sandukom opravljen sa nosačima od 8 sedišta. Vozilo ima izvanredne vanputne sposobnosti zahvaljujući savremenim nezavisnom vešanju, turbodizel motoru Cummins i automatskoj transmisiji Allison. Pravo ispred vas pratimo nastup mešovitog podešrona besposadnih zemaljskih i vazduhoplovnih platformi. Vidimo 5 daljinski upravljivih besposadnih zemaljskih platformi Mali Miloš, naoruženi mitraljezom, bacačem granata i raketnim bacačem koje ste vidjeli u dejstvu protiv dinamičkog prikaza. Mali Miloš je razvijen u skladu sa najsavremenijim svjetskim standardima besposadnih platformi koje preuzimaju sve veći broj zadataka od vojnika na zemlji i u vazduhu. Borbeni dron je nezavisno upravljeno platformom koja nosi 4 lansera raketa 64 mm i sistem za upravljanje vatrom projektora za podršku specijalnim jedinicama posebno u dejstvu u naseljenom mjestu za uništenje otvorenih tačaka i vozila daljinama do 500 metara. Nastupa podešrona artiljerijskih oruđa. Samohodno artiljerijsko oruđe 155 mm Aleksandar ima potpuno automatizovani punjač sa 12 projektila i barodnih punjenja sa brzinom gađanja do 6 metaka u minuti. Oruđe može koristiti svu standardnu i specijalnu municiju 155 mm proizvedene po NATO standardu. Komandant podešrona je major Aleksandar Cvetković.
Nastavljamo razgovor u studiju prvog programa Radio Beograda. Profesor Ilija Kajtez, general u penziji Željko Ninković, gosti specijalne emisije. Gledamo ova razna borbena vozila. Počeli smo priču o domaćoj namenskoj industriji. Upravo je prošao Mali Miloš, pre njega Lazar 3. Profesore Kajtez, šta biste vi izdvojili?
Treba naše slušalce podsjetiti da smo mi, što se tiče namenske industrije, jedna zemlja koja ima jako veliku i dugu tradiciju, dakle ta takozvana Velika Jugoslavija je bila jedna od vrlo moćnih zemalja u smislu namenske industrije i mi smo prema nekim procenama dobijali od izvoza naoružanja i vojne opreme negdje oko milijardu, što je sad zaista jedna neverovatno velika cifra. Ovdje bih podsjetio na sljedeće. Namenska industrija je motor za razvoj svih drugih industrija i vrh nauke, dostignuća, inovativnosti jedne zemlje, nažalost, se ogleda u vojnom naoružanju i vojnim opremama. Dakle, ako se razvijaju naše namenska industrija, instituti, odnosno razni tehnički opitni centri, to za sobom povlači apsolutno sve institucije iz, dakle, univerziteta, fakulteta, naše mlade, pametne, kreativne ljude. Treba podsjetiti da negdje oko, nažalost, ali takvo je stanje u svetu. 80% kapaciteta, dakle, tih naučnih, obrazovnih, je angažovano u smislu vojske. Dakle, vrh jedne, kada jedna država ima sposobnost ili moć da napravi supersonični avion ili podmornicu ili neki sistem drona ili dakle ove haubice, onda je svima jasno koji imaju predstavu o tome, vrlo jasno o kojoj zemlji je tu reč. Dakle, ovdje mi možemo kao država Srbija na tom vrlo zahtjevnom svjetskom tržištu naoružanja i vojne opreme da na neki način izvozimo našu pamet, da angažujemo dakle one naše vrhunske stručnjake koji imaju dakle šta da pokažu i na taj način naravno i da pri tome se na najbolji, najsigurniji, najjeftiniji način pre svega opremi naša vojska. Tako da mislim da u posljednje vrijeme mi zaista ovdje imamo značajnih iskoraka, značajnih prodora na svjetsko tržište, s tim što treba voditi računa da tu veliki igrači vrlo nerado puštaju te mlađe partnere i da moramo naći dakle svoje mjesto pod suncem i da ovome svijetu, ja sad naravno ne govorim sa nikakvog etičkog stanovišta. Vi sad ako razmišljate o tome da izvozeći naoružanje tamo će neko biti ubijen ili će poginuti, dakle, prosto mi živimo u realnom svijetu u kojem mi moramo da se uklopimo zarad sopstvene odbrane i prosperiteta sopstvene vojske.
Generale, da li biste vi dodali nešto? Ja prekinula sam vas kad ste govorili o Nori, o samohodnoj haubici, možda još nešto o karakteristikama tog sredstva.
Da, evo, nadovedat ću se najprije na ovo što je profesor Kajtez rekao. U pitanju je da li je u pitanju etičnost. Fabrike naše odbrambene industrije su sve nastale kao izraz potrebe da se opremi i osposobi vojska koja će zemlju da oslobodi. Tačno možemo godišnjice nastajanja naših fabrika vezati za istorijske događaje koji su im sledili.
Tako da, na primjer, kad su nastajale?
Topolivnica 1165 godina i tamo onda nakon toga računajte da su bili Balkanski i Prvi svjetski rat i sve ostalo, tako da jednostavno nemamo problem kad je etičnost u pitanju. To su vrlo skupe grane industrije koje su državu tada mnogo koštale. I mi ovim delom sredstava koje se izvozi zapravo samo smanjujemo sopstvene troškove. A znate, također dobro kroz istoriju da je i prethodna država i ova pomagala razne oslobodilačke pokrete pri oslobađanju od kolonizacije, tako da nema govora o nekakvoj neetičnosti u tom pogledu.
Nekoliko taktova muzike, pa ćemo nastaviti razgovor. Vi slušate Prvi program Radio Beograda.
Slušate Prvi program Radio Beograda.
evo nas ponovo na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Milenko Marković, naš reporter, je na vezi. Milenko, vojska se očigledno sada postrojava u ovim trenucima.
Upravo tako, sada je u toku dolazak ešalona u poretku kao za defile i postrojavanje ispred svečane bine radi obraćanja premijera Rusije i predsjednika Srbije. Radi se o 14 pešadijskih podešalona, oko 1400 ljudi u pešadijskom ešalonu. Tu su naravno i motorizovane jedinice, nešto malo dalje su i helikopteri koji su tu postavljeni. Sada se izdaju završne komande i uskoro bi trebalo da počne taj zvanični deo. Kako je ranije najavljeno, prvo bi trebalo da se obrati predsjednik vlade Ruske federacije Dmitri Medvedev.
Tako je, mi ćemo pratiti obraćanje svakako. Milenko, hvala ti. Gosti u našem studiju, brigadni general u penziji Željko Ninković, profesor Ilija Kajtez. Privodi se kraju očigledno ovaj prikaz, vreme za ocene, generale.
Pretpostavljam da nakon obraćanja sledi još defile vazduhoplovnih snaga.
I u ovim trenucima, izvinite što sam vas prekinula, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Oficiri, podoficiri i vojnici Vojske Srbije, ocenjujem vaš prikaz, vašu vežbu, trud i rad sa vrlo dobro. Hoću, dragi vojnici, da vam se zahvalim za sve što činite za svoju zemlju, da vam čestitam dan oslobođenja Beograda od fašista, da uvek štitimo naše slobodarske vrednosti i tradicije. I posebno, dragi veterani, i vi koji ste i danas u stroju, a koji ste i pre 20 godina branili Srbiju, želim da vam kažem veliko hvala za sve što ste učinili za našu otadžbinu. Hvala vam, dragi vojnici, hvala vam, dragi prijatelji, za ovo oružje i oruđe koje svakeg dana imamo sve više i sve modernije. Srbija će nastaviti da štiti svoju slobodarsku tradiciju, umećemo sami da sačuvamo svoje nebo, svoju zemlju i svoje ljude. Živela slobodna i nezavisna Srbija!
Gospodine predsjedniče, uvaženi gosti, dame i gospodo, ovim je završen prikaz dela sposobnosti Vojske Srbije, organizovan povodom obeležavanja 75 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Hvala vam što ste svojim dolaskom i prisustvom uveličili današnju aktivnost i sutrašnji praznik.
13:35, prvi program Radio Beograda, specijalna emisija. Sa mnom u studiju general Željko Ninković, profesor Ilija Kajtez. Čuli smo ocenu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vrhovnog komandanta Vojske Srbije. Evo, ostalo je još toliko vremena u ovom delu emisije da čujem i vaš kratak utisak.
O oceni nećemo govoriti jer smo je čuli, samo možemo da se pridružimo čestitkama našim kolegama mlađim koji su ovo izveli na izuzetan način. I da kako čestitamo našim Beograđanima dan oslobođenja.
Profesore?
Ja se potpuno slažem. Dakle, ovo je bila zaista jedna sjajna demonstracija sposobnosti Vojske Srbije. Ono što treba da raduje jeste da naši strojevi vojnički i vojni postaju sve moderniji, sve čvršći, sve jači i da je to na neki način jako važno ovim danima, dakle, proslave slobode i oslobađanja Beograda, da pošaljemo neprikosnovenu i nedvosmislenu poruku svim našim protivnicima da smo mi zaista spremni i kadri da sačuvamo ono što nam je najsvetije, a to je srpskom čovjeku uvijek bila sloboda.
Evo ja ću da najavim i mog sljedećeg gosta u studiju, to će biti istoričar Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, sa kojim ću razgovarati. Malo ćemo se vratiti u prošlost i razgovarat ćemo baš o oslobođenju Beograda iz 1944. godine. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moji gosti, general Željko Ninković i profesor Ilija Kajtez, 13:37.
Stigao je dan kada počinje san i sad jedan glas čujemo. Kroz svetlo i mrak jasno vidimo znak koji vodi nas strpljivo. Mi idemo, mi učimo i zajedno mi čuvamo i vatru i ponos. Mi strahove, mi poraze zanemamo, jer ne može nam se srušiti naš glas.
Nemamo strah jer smo videli sjaj i kroz maglu i kroz pobede. Dobru i zlu, sad smo zajedno tu, naše sudbine pletu se.
Mi sanjamo, mi gledamo i nikada mi ne damo na pobede.
Kada počinje san i sad jedan glas čujemo. Kroz svetlo i mrak jasno vidimo znak koji vodi nas strpljivo.
Mi idemo, mi učimo i zajedno mi čuvamo i vatru.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекой зорьки летние встречать. Раскудрявый клён зелёный с трезной, я влюблённый, смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, раскудрявый резной.
Кудрявый, да клён зелёный, влюблённый, да смущённый пред тобой.
Молдаванка отвечала парню в лад. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клён.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda. Časova 45 minuta. Beograd danas i sutra obeležava 75 godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Operacija oslobođenja Beograda počela je 21. septembra i trajala je do 20. oktobra, što se uzima kao datum za završne akcije i kao dan oslobođenja Beograda. Inače, okupacija Beograda trajala je 1287 dana. Gost u studiju je istoričar Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobar dan, hvala vam što ste ovde sa nama danas.
Hvala vama i što ste me pozvali i dobar dan našim slušalcima.
Ako bi se za trenutak prebacili u 19. oktobar 1944. godine, koji delovi Beograda, koje zgrade i zdanja su još bili u rukama Nemaca i odolevali ofanzivi sovjetske i narodno-oslobodilačke vojske?
Pa ajte da pođem od zgrade u kojoj je smešten Institut za noviju istoriju Srbije, to je ugao Vlajkovićeve i danas Dečanske i jedno vreme Moše Pijade, odnosno Trga Nikole Pašića. Nemci su bili utvrdili tu zgradu od onih podrumskih prostorija gde se danas nalazi muzej, istorijski muzej Srbije, i to je bila otporna tačka koja je kontrolisala prilaz sa bulevara. Tim bulevarom su nastupale naša peta krajiška divizija i crvenoarmejci četvrtog mehanizovanog korpusa. Bilo je veliki gubitaka i u ovome dvorskom parku nekadašnjem, na ovom platovu ispred ondašnje skupštine, a i danas skupštine, tako da je došlo do paljevine te zgrade u gornjim spratovima i ona je kasnije nadograđena. Vođene su borbe na pravcu današnje Dušanove ulice sve do Kalemegdana.
Koji je bio posljednje uporište?
Jeste, ova današnja opština Stari Grad je bila posljednje nemačko uporište. Nemačke jedinice su uporno napuštale Beograd. Da podsjetimo da je zalaganjem patriota spašen most. Ondašnji,
to je zanimljiva priča. Jedan inženjer je zapravo...
Jedan inženjer je spasio taj most koji će biti vitalan već sljedećeg dana kad započnu borbe za oslobađanje Zemuna. Naravno, sovjetska armija je odmah istaknula kaćuše i artiljeriju na Kalemegdan kao zgodan prostor da se kontroliše bežanija, put ondašnji prema Zemunu, tako da je te nemačke jedinice u odstupanju pratila žestoka borba.
Ko je sve učestvovao u oslobođenju Beograda? Koje su to bile jedinice jugoslovenske i sovjetske vojske? Poznato je da je to ovaj treći ukrajinski front Crvene armije. I ko još? I možda da se setimo i nekih važnih vojskovođa koji su predvodili.
A jeste, živimo u vreme novih generacija koje, moram da kažem, ne znam ni povodom čega su bili balkanski ratovi početkom veka, a pogotovo sada kada su bake i deke svedoci tog vremena na odlasku ili ih više nema. Da podsjetimo, deo istočne Srbije, Pomoravlja, današnjeg prostora Vojvodine i naravno Beograda, oslobađale su zajedno sa snagama Narodno-oslobodilačke vojske prvog armijskog korpusa Peka Dapčevića, oslobađale su jedinice trećeg ukrajinskog fronta maršala Fjodora Tolbuhina. U njihovom sastavu je i direktno su uzele te jedinice učešće, to je 57. armija generala Sergeja Birjuzova, kasnije maršala Sovjetskog saveza, i danas imamo ulicu maršala Birjuzova na tu uspomenu. Zatim 4. gardijski korpus generala Ždanova. Upravo ta formacija koja je imala nekoliko pešadijskih divizija i taj oklopne brigade, ona je najviše doprinela oslobađanju Beograda. Kad pomenem da su te jedinice generala Ždanova imale oko 350 topova, a da je cela ta grupacija prvog armijskog korpusa Narodno-oslobodilačke vojske imala samo 40. Znači, ta vatrena snaga je uspela da slomi taj otpor nemački na vanjskom prstenu. Nemci su pokušali Beograd, Smederevo i Požarevac da drže kako bi osiguravali povlačenje svojih armija iz Grčke.
Da li ta bitka za Beograd, čini mi se da se zove Beogradska operacija,
jeste,
spada u važnije, veće bitke Drugog svjetskog rata s obzirom i na broj žrtava i na dužinu trajanja u stvari?
Pa dužina trajanja, ajte da počnemo od tog kraja vaše konstatacije, je počela negde od 11. oktobra i trajaće do 22. oktobra. Od borbi na toj vanjskoj nemačkoj odbrani koja obuhvatala i Požarevac i Smederevo i Avalu i ovaj deo sve do Obrenovca, tu su vođene borbe do 14. oktobra. Posle 14. oktobra počinju borbe u samom gradu. Da podsjetim, bar kad su ove jedinice Narodno-oslobodilačke vojske u pitanju, da je recimo 6. lička divizija, 11. krajiška, da su one vršile prodor preko današnjeg Banovog brda na Dedinje i kretale se pravcem bulevara Oslobođenja, Slavija i dalje Kralja Milana u ono vreme, a i danas je konačno ponovo to, ta ulica. Znači, to je njihovo bilo nastupanje. 16. divizija iz 12. korpusa nastupala je uz Savu od Obrenovca prema današnjoj Karađorđevoj, odnosno Savskoj ulici. Tako da su to neki klinovi, pomenuo sam već petu diviziju i prvu proletersku diviziju koje su nastupale pravcem bulevara Kralja Aleksandra, odnosno današnjom dole Cvićevom i prema Dorćolu, prema Dušanovoj ulici. Znači otprilike jedno četiri kraka i svuda je udarna pesnica bila ta sovjetska armija, odnosno tenkovi sovjetske armije, protivoklopna artiljerija sovjetske armije, tako da su rušeni nemački bunkeri. Ali važno je napomenuti da Beograđani nisu sedeli skrštenih ruku i da su čekali da ih oslobode pa da tek tada izađu iz skloništa, podruma, bunkera i tako dalje. Naime, Beograđani i organizacija otpora koja je postojala ovdje u toku rata je uzela aktivno učešće u odbrani Beograda, spašene su vitalni objekti kao što je centrala telefonska, kao što je energana, kao što je most na Savi i niz drugih vitalnih objekata, tako da je po oslobođenju funkcionisanja grada moglo da se odvija, pazite, tu je vodovod, tu je kanalizacija, sve vitalne komunalne infrastrukture koje su Nemci bili minirali, ali zahvaljujući patriotama iznutra to se nije dogodilo i to ne smije biti zaboravljeno. Kao što ne smiju biti zaboravljene žrtve.
Koliko ih je bilo?
Konačnom evidencijom, mada ćete u literaturi povodom raznih političkih obrata naći i druge brojeve, poginulo je 960 crvenoarmejaca, a poginulo je oko 3000 boraca Narodnooslobodilačke vojske, 4000 boraca je ranjeno u tim operacijama. To su srazmjerno veliki gubici za Narodnooslobodilačku vojsku. Da pomenem te jedinice Narodnooslobodilačke vojske, pored prve i šeste proletarske divizije, tu je peta, 21. 23. 17. vojvođanska, zatim 11. 16. 36. divizija. I kad sam rekao da Beograd grad kada je oslobođen 20. oktobra, znači na sutrašnji dan, to će biti baš taj jubilej, a južno od Avale došlo je ili su se razvile borbe sa jednom nemačkom borbenom grupom koja se pokušala iz Grodske probiti prema zapadnoj Srbiji. Grupa Štetner, vrlo jakih snaga, i tu je onda sa Beogradskog mostobrana okrenuto jedno četiri divizije Narodnooslobodilačke vojske i nekoliko brigada iz četvrtog gardijskog korpusa generala Ždanova. Dedijer i mnogi drugi koji su bili lično svedoci tih borbi, u prvi mah Nemci su naišli na pozadinske jedinice Crvene armije u tom prostoru Boleča, zatim podavalskih tih sela. Međutim, kasnije, baš zahvaljujući upornosti i angažmanu jedinica Narodnooslobodilačke vojske, ta grupa je potpuno razbijena, opkoljena i razbijena, tako da nije uspjela da se probije. I to je kraj operacija 22. oktobra.
Da, kako su se, u kom pravcu su se Nemci povlačili?
Nemci su se povlačili sa Beogradskog mostobrana prema Zemunu i dalje u Srem. Deo tih jedinica će formirati onaj Sremski front na jedno oko 95 km udaljenosti od Zemuna, ali oni su pokušavali taj proboj od Požarevac, Smederevo, Grodska i Podavalsko, i taj deo, da pokušaju da se domognu prema Požegi, zapadnoj Srbiji, da se priključe onim snagama nemačke grupe Armija E koja se povlačila iz Grčke i koja je bila još uvijek impresivno jaka da bi joj jedinice Narodnooslobodilačke vojske mogle ometati to odstupanje. Tako da će to trajati, njihovo odstupanje, sve do zime, 1945. godine.
A šta je za sam tok Drugog svjetskog rata značila činjenica da je Beograd oslobođen i da su Nemci odatle potisnuti?
Pa vidite, ako se posmatra, Crvena armija je uvijek vodila operacije od strateškog značaja. Znači, Beograd je bio, kao i tokom njegove prethodne istorije, važno strateško otporno mesto. I taj beogradski mostobran koji kontroliše i plovidbu Savom i Dunavom, i kad dođete na Kalemegdan, sve vam je jasno, ili kad pogledate Savale, gde, znači, najvažnija tačka na tom Dunavsko-Moravsko-Vardarskom pravcu je upravo Beograd. I nije čudo što su tu Nemci koncentrisali preko 20.000 svojih vojnika, plus oni u Smederevu i Grodskoj. Tako da imali su velike gubitke na kraju krajeva. Računa se da je samo u poginulima nemačka armija imala oko 15.000, ostalo je zarobljeno na ovom prostoru. Naravno, oni koji su umakli su, ali to je bio veliki poraz Wehrmachta na ovom prostoru. Nekoliko čuvenih divizija, među njima i ona 7. SS divizija Prince Eugenije, ovdje bila dosta načeta, razbijena praktično.
Tako da je i to na neki način odredilo u stvari dalje tok i konačnu.
Pa jeste, odredilo je zato što su, naročito za sovjetsko snabdevanje, izuzetno važna bila ta Dunavska arterija. Posle se vode bitke za Vukovar i prelaz na Batini da bi se potpuno ta komunikacija, ali Rusi idu na Budimpeštu. Ruske armije Beloruskog fronta idu i ovog ukrajinskog idu na Budimpeštu kao glavnu stratešku tačku na putu za Beč i za Prag. Mm-hmm.
Profesore Bjelajac, da popričamo malo i o kulturi sećanja, o načinu na koji obeležavamo ove važne datume. Evo, pratili ste i vi danas u toku dana ovaj vojni prikaz. Da li umemo da čuvamo uspomene koje su važne i koje su na neki način ugrađene u to istorijsko pamćenje?
Pa, imamo to naše istorijsko pamćenje, kako kažu kolege koje se time više bave, znači sećanje u prostoru. To je malo moderniji izraz. Sećanje u prostoru, to su svi ovi spomenici, to su nazivi ulica, to su spomen ploče na pojedinim ćoškovima. Imate u ulici Admirala Geprata na jednoj zgradi u spomen 400 i nešto poginulih crvenoarmejaca u tom prostoru. Danas će biti položeni venci na spomen obeležje oslobodilaca Beograda koji komemoriraju žrtve Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije koji su pali za oslobođenje Beograda. Dakle, nekad je crvenoarmejcima ta prva zajednička grobnica bila na današnjem Trgu Republike, koja će biti kasnije izmeštena i posmrtni ostaci prenešeni u kripte na spomeniku, ispod spomenika oslobodilaca Beograda. Dakle, unutar sovjetske armije je postojale su jedinice koje su odmah još u toku operacija bile zadužene za formiranje vojničkih grobalja. Kasnije su se ona grupirala ili su se prenosila u te zajedničke ta tela, u zajedničke kosturnice i slično. Prvi mah posle oslobođenja do sukoba sa Infonbirom i Sovjetskim savezom, odnosno komunističkom partijom Sovjetskog saveza, gradu Beogradu, a i mnogim drugim, podarili imena i trgovima i ulicama koje su komemorirale tu zajedničku, savezničku borbu i pobedu u Drugom svjetskom ratu, da bi to posle 49. Na jednom počelo da se menja i da se poništavaju imena. I onda kad su se popravili politički odnosi posle 1956. između ondašnje SFRJ i Sovjetskog saveza i između dve partije, onda je povodom te važne godišnjice 1964. to je bila 20. godišnjica, tada su se vratili i Bulevar Crvene armije i generala Ždanova ulica i generala Birjozova i Tolbuhina i tako dalje.
Nazive kako se menjaju
političke okolnosti. Meni lično se nikad ne dopada to prilagođavanje. zato što ono što je možda najvažnije, to je sjećanje na zajedničku borbu u ratovima, to treba negovati. Savezništvo i kulturu sjećanja na to treba negovati i to ne bi trebalo biti podložno tim povremenim ideološkim promjenama, podilaženje nekim novim trendovima i tako dalje, jer onda gubite ono što je univerzalno u borbi za slobodu, one vrednosti koje bi trebale da se neguju kao najviše vrednosti u jednom društvu. Prema tome, to je, i onda smo doživjeli posle 90-ih opet jednu promjenu pod pretekstom da treba vratiti stare ulice, nazive nekadašnje. Sticajem okolnosti sam svedok, ja sam sedeo u toj komisiji za dodeljivanje imena ulicama, trgovima i podizanje spomenika, i sjećam se tih naših diskusija koje, da kažem, s jedne strane se insistiralo da se vrati lice starog Beograda, a i da se sve što je nova istorija premesti možda u novi Beograd ili na te prostore. Naši argumenti ili nekoliko nas su bili drugačiji, smatrali smo da, kao što nama ne bi bilo drago da se promeni u nekim situacijama 90-ih, da se promenila u Parizu ulica kralja Petra I. ili trg kralja Aleksandra Slobodioca, jednostavno u vremenu kada Srbi nisu bili baš popularni na zapadu. Tako je to opet vrlo osjetljiva stvar.
Nikome nije palo na pamet da menja naziv.
Jeste, tamo je postoja, pazite, imate trg Staljingrad još uvek, iako taj grad više ne postoji, ali Staljingrad je simbol borbe protiv fašizma. I da, to u Parizu niko, nijedna opština u 18. kvartu ili 19. neće tražiti da se to izmeni. Imate i metro stanicu Staljingrad, tako da...
Da, ne menjaju se nazivi ulica, ali u mnogim zemljama postoje i ti pokušaj revizije istorije. Kako kao istoričar reagujete na zlonamerno i tendenciozno prekrajanje onoga što se stvarno dogodilo, a koje stiže sa raznih strana? Samo se setimo, eto, Poljske, već smo spominjali u ovoj emisiji, gdje je obeležen početak Drugog svjetskog rata, a gdje nisu bile pozvane ni Rusija ni Srbija.
Pa vidite, u tim suženim ideološki motivisanim revizijama, onda ono što su neke trajne vrednosti, pa čak i lični zaborav, dolazi na neki dnevni red u tim zemljama. Na kraju, cela Evropska unija je stala iza te revizije, nažalost. I odlukama najvišeg parlamenta, jeli, postaje taj kliše obavezan da se izjednačava nemački nacizam i sovjetski boljševizam nekog vremena. A ako gledate kako su ti sovjetski vojnici dočekivani u tim gradovima, pa i ovdje na prostoru današnje Srbije, onda vidite da sa tim interpretacijama nije nešto u redu, ili su oni ljudi koji su dočekivali Crvenu armiju bili u zabludi da je to veća okupacija nego što je bila dojučerašnja nacistička okupacija sa svim onim policijskim časovima, hapšenjima, streljanjima, teranjima u logore, ubijanjem rodoljuba, vešanjem po terazijama. Dragoceni su svedočenja onih koji su ideološki, da tako kažem, ovdje na prostoru Beograda bili oni koji će možda biti izloženi jednom klasnom tretmanu posle rata, znači čak i nekoj vrsti represije, da i oni svedoče da je zaista oslobođenje Beograda bilo doživljavano u masi sveta zaista kao oslobođenje. Oni koji su zgrešili, da kažem, prvo prema svom narodu sarađujući sa okupatorom, ti su bežali zajedno sa nemačkim ustanovama, bežali su već od septembra 1944. godine, kad su vidjeli da ovdje Nemačka gubi rat i da će doći neko drugo vrijeme gdje bi oni mogli biti upitani šta su to radili skoro 4 godine. Tako da kolaboracija mora da se nazove punim imenom i prezimenom. To poznaje Italija, to poznaje Belgija, Holandija, Francuska, to poznaju Češka, Slovačka. Prema tome, sve zemlje koje su iskusile okupaciju u toku Drugog svjetskog rata imale su svoj period u kome je bila ta neka vrsta i retorzije, ali i preispitivanja, kažnjavanja i tako dalje. Bilo je to na kraju i u Srbiji 1918. posle oslobođenja, znači nije 44. i 5. prvo takvo iskustvo na prostoru Srbije. Posle svake okupacije i u bližoj i u skorijoj prošlosti postoje ta neka preispitivanja.
A neverovatno je da rasprave o tome postoje i dan danas, ono, ali to bi već bila tema za neku drugu.
Pa Srbija je tu negde podeljena često i mi od 90-ih ovde imamo gotovo, neću reći u kojoj srazmeri, ta podeljena gledišta o tome da li se radilo o oslobođenju Beograda, države i tako dalje, ili se radilo o novoj vrsti okupacije.
Ajmo ovde da stavimo tri tačke, jer to bi nas uvelo
To bi nas uvelo, kažem, ako se napuste čvrsti kriterijumi, onda je moguća svaka ideološka interpretacija.
Najlepše vam hvala na gostovanju u specijalnom programu prvog programa Radio Beograda, profesor Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Rasuti po celom svetu. Ja sam selica, pa ih ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina ili ko zna šta li je, kako se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših vesama. Moji su drugovi, žestoki momci, velikog srca. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca, gore od Aljaske do Australije, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, još to jasno, da je pesme i mija, i danas čuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak, i prozuj za čas. Da smo živi i zdravi, još to jasno, da je pesme i mija, i danas čuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuj za čas.
Koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
14 je časova, 16 minuta, ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda povodom obeležavanja 75 godina od oslobođenja Beograda. Gost Beograda danas je i predsjednik vlade Ruske federacije Dmitrij Medvedev, zato danas pričamo i o samom jubileju i o srpsko-ruskim odnosima. Gost u studiju u ovom trenutku je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
O čemu ću prvo da vas pitam? Evo, o srpsko-ruskim odnosima i o značaju posete gospodina Medvedeva. Koje aspekte ovdje vidite kao najznačajnije?
Da, pre svega lepo je vidjeti da susreti na vrhu između države Srbije i Rusije, koja je jedna od tri najsnažnije zemlje u svetu, postoje i da se oni razvijaju postepeno i da prosto imam utisak da je to sve otvorenija komunikacija, sve kvalitetnija i da daje rezultate već neke. Mi možemo sada o konkretno ovoj poseti da pričamo, koja po meni nema preveliku težinu gledano vezano za neku konkretnu saradnju, ali ima više dimenzija. Ima političku, ima ekonomsku težinu određenu i ima ovu istorijsko-kulturološku, ajde tako da možda na taj način predstavimo. Kada pričamo o toj političkoj dimenziji, koja je za nas vrlo bitna, jer imam utisak da se na neki način da raste taj pritisak na Srbiju da ubrzava procese oko odluke vezano za Kosovo i Metohiju, čak da se bude još gore, kao da postoje neki pritisci da se podrazumeva da Srbija mora da prizna Kosovo kao nezavisnu državu, znate, što naravno neće se desiti, ali kada su pritisci u pitanju, vrlo je važno da vi možete da kažete da postoji jedna tako moćna sila kao što je Rusija, koja vrlo jasno kaže da za nju važi rezolucija 1244 i da ne može ništa mimo Srbije, interesa Srbije, da bude doneto kao krajnja odluka, i to naravno za nas predstavlja uvek bitnu komponentu. I u tom kontekstu poseta gospodina Medvedeva će biti potvrda te pozicije Rusije i opet...
Da, on je i naglasio u intervju uoči dolaska, još jednom je potvrdio tu poziciju. Jasno. Koju Rusija ne menja.
Ona ne menja, i to pitanje da li bi, naravno mi tu pokušavamo da sugerišemo da bi možda, ako bi Srbija imala neke interese da nešto drugačija pozicija bude Rusije, da bi ona možda promenila, ali to nije sigurno. To hoću da kažem, Rusija vrlo čvrsto stoji na tim svojim pozicijama, da je rezolucija 1244 ono što ona prihvata i prizna, i da sve drugo bi moralo kroz međunarodne institucije da bude verifikovano. I to govori da je teško zaobići Rusiju, budući da je ona stalna članica Saveta bezbednosti u Ujedinjenim nacijama, i da ona, vidimo i njen rastući uticaj u svetu. Sada Rusija nije više zemlja koja se povlači lako, ona stoji iza svojih saveznika i u dobru i u zlu, i u tom kontekstu je to isto promenjena situacija. Znači, unazad nekoliko godina...
Bez Rusije i tako, bez Kine... Teško,
i, naravno i bez Kine, ali s Kinom mi imamo, čini mi se, još konkretnije odnose koji nemamo čak ni nekih dilema. S Rusijom mi možemo da imamo dilema vezano za njen odnos prema Srbiji tokom 90. prošlog veka. Ona nije bombardovala, ona zaista ne može da se kaže da je nešto, ne znam šta je konkretno negativno uradila, ali nije ni previše uradila pozitivno kad je u pitanju raspad Jugoslavije, kad je u pitanju cijela ta situacija od 99. Sad, na kraju krajeva, mi pamtimo i bagatelnu prodaju NIS-a i mnoge druge stvari koje prosto imao se utisak da jedan dualni odnos, jedan odnos koji ne činimo ništa nažal, ali daj da uznemo šta možemo. Takav jedan utisak bio sve do 2015. čini mi se, i do onog nesretnog zločinačke inicijative Britanije koja je želela da proglasi genocidnom srpski narod u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Mi smo, čini mi se, tu je prekretnica u našim odnosima u kontekstu da Rusija je dala tu veto i nije dozvolila nikakve dileme u tom smislu, i to je zaista od krucijalne važnosti, jer prosto taj nivo bezobrazluka i taj nivo nepoštovanja srpskog naroda bi bio stvarno civilizacijski,
da,
jedno
nešto. To je taj prelomni moment kada Rusija čak i ozbiljnije stupa na tu scenu.
Ona, to je i u celom svetu, ja bih rekao, da ona tu prelomila i da je to u stvari najava njenih odnosa i u Siriji, i u Iranu, i u Severnoj Koreji, u Venecueli, i sada možemo da širimo dalje to sve svuda gde je ona učestvovala, nije dozvolila, nije se povukla ni jednog trenutka. To je ta politička dimenzija vrlo važna, i naravno posle imamo mi i tu pojačanu vojnu saradnju od 2015. dodatno, hoću da kažem. Naravno, sad pričamo, da pređemo i na ovu drugu komponentu, ekonomsku. Znate, to je često puta taj romantičarski pristup u odnosu na Rusiju postoji, jer zaista nije nas bombardovala, nije delovala direktno protiv naših interesa i tako dalje, i mi smo skloni, naravno, da tu predimenzioniramo ponekad. Ja sam sklon toj racionalizaciji tih odnosa, jer ruska spoljna politika je vrhunska, ona je pragmatična, ona je na neki način imperijalna, kad to kažemo ona gleda da maksimizira svuda gde
može.
Dobro, kad
to kažete, a koji je interes Rusije ovde na sad, Balkanu? Ona se često iz zapadnih krugova optužuje za širenje tog uticaja kome se pridodaje i atribut malignog.
Pre svega,
uticaja.
Rusija je energetski džin i ona je monopolista u Evropi, praktično kad je u pitanju gas, pre svega. A onda vidimo i u našem regionu i kod nas ima monopol na energentima, mislim na gas i naftu i tako da benzin. Tako da hoću da kažem da ona vrlo vešto te kanališe te svoje interese i provodi ih kroz političke dimenzije, meša ekonomiju i politiku. Srbija ima čvrstu neutralnu poziciju, u tom kontekstu isto morala da se izbori i sa Rusijom da održi tu neutralnost, da ne popusti kad su u pitanju zahtevi da se baza formira svojevrsna u Nišu i tako da i tako bliže. Ali meni je fascinantna, recimo, te brojke. Moramo uvek da se ukorenjujemo kroz statistiku koja je vrlo egzaktna, kroz podatke. A to je da, recimo, 67% naše trgovinske razmene je u stvari sa Evropskom unijom, dok samo 7,5% je sa Evroazijskom unijom, gde je uključen i Rusiju.
U koju treba da uđemo.
U koju ulazimo. Tako da hoću da kažem, to su fakti, to nije nešto što na neki način može da se stavi pod sumnju. A onda pogledajte samo s Nemačkom, 5 milijardi je trgovinska razmena, sa Rusijom 3 milijarde. Od toga mi izvozimo milijardu, a 2 milijarde oni kod nas, odnosno oni nama prodaju stvari. Hoću da kažem, to je opet duplo više. Tako da to je ta realnost. Mnogo može na polju ekonomije da se uradi, a podsjetio bih samo da u vreme Jugoslavije je bilo u suficitu sa Sovjetskim savezom. A onda kada pogledate tržište Evrope, 500 miliona. Ako imate Evropu sa 500 miliona i, ne znam, Rusiju sa 130 ili koliko već, govorim koliko je to onda, i sad mi kao nemamo robe za Rusiju, a imamo za Evropsku uniju. Pa i to isto bi bio paradoks, sam po sebi nije logično. Znači, nije problem da mi nemamo robe, nego prosto treba da se ti kanali ojačaju, prošire, da oni budu prihvatljiviji i na ruskom terenu i tako, i mislim da ima tu mnogo prostora za unapređenje saradnje. U tom kontekstu
da,
to govorim.
Nastavit ćemo o tome. Pridružio nam se još jedan gost u studiju, Nemanja Starović, novinar i publicista. Nemanja, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo da nastavimo razgovor, počeli smo o tome koji aspekti ove posete, a samim tim i saradnje Srbije i Rusije su najznačajniji. To je zapravo pitanje koje sam postavila Dejanu Miletiću, pa evo i za vas isto pitanje.
Profesor Miletić je potpunosti u pravu, dakle mi moramo sagledavati značaj ove posete kroz prizmu kako politike i međunarodnih odnosa, tako i sve snažnije ekonomske saradnje, ali i saradnje na polju bezbednosti. Mislim da je bitno potvrditi to da je zaista saradnja između Srbije i Rusije na jednoj uzlaznoj putanji. O tome govori činjenica da su se, recimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali preko 15 puta u poslednjih 5 godina. Ovo je druga poseta premijera Medvedeva Beogradu.
Najavljeno je za decembar mesec još jedan susret.
Tako je. Dakle, na političkom planu nama je zaista Ruska federacija velika podrška, jer bez njihove podrške u Savjetu bezbednosti Sjedinjenih nacija mi bismo imali daleko više problema u borbi za očuvanje našeg suvereniteta na prostorima Kosova i Metohije. No, sa druge strane, mislim da je i ekonomska dimenzija izuzetno značajna, mislim malo pre rečeno dosta o tome, dakle naša trgovinska razmjena sa Ruskom federacijom je sve veća iz godine u godinu. Sa druge strane, mi bez te bliske intenzivne saradnje sa Ruskom federacijom nećemo biti u mogućnosti da obezbedimo energetsku sigurnost koja je izuzetno bitna za sve naše građane, ali i za dalji privredni
razvoj.
Pravo,
to ja hoću da vas pitam, hoće li biti turskog toka?
Po svemu sudeći turskog toka će biti. Ono što je za nas najbitnije zapravo, to je da smo mi pokrenuli sa izgradnjom srpskog toka, odnosno deonice gasovoda koja ide kroz našu zemlju.
Mislila sam na turski tok, granice, kroz Srbiju, da.
Od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom, i po svemu sudeći vidimo da su i naši prijatelji u Bugarskoj počeli sa izgradnjom svoje deonice, tako da će sva neophodna infrastruktura u relativno kratkom roku biti gotova. To je važno zbog toga, bez obzira što se radi manje više o istom gasu, ruskom gasu koji će biti dopreman, ali sa aspekta energetske bezbednosti jako je bitno da diversifikujemo pravce snabdevanja, da u odnosu na sadašnju situaciju kada nam ruski gas dolazi samo iz Mađarske, imamo mogućnost da nam dolazi iz dva pravca, i iz Mađarske i iz Bugarske. Vojno-tehnička saradnja također, ali mislim da moram tu samo da napomenem još jednu stvar za koju smatram da je bitna. Dakle, mnogi naši komentatori u javnoj sferi govore stvari poput toga da na primjer nas razvoj saradnje sa Ruskom federacijom udaljava od Evropske unije. Ja se oštro protivim takvom pristupu i zaista verujem da kroz diversifikaciju, dakle, naših međunarodnih odnosa, kroz razvoj saradnje i sa Rusijom i sa Kinom i sa drugim akterima međunarodnih odnosa, mi zapravo stičemo i veći kredibilitet i autoritet u očima same Evropske unije. Šta će nam bolji kontraprimjer od Severne Makedonije? Mislim da je primjer Severne Makedonije zapravo jedan ogled iz alternativne istorije Srbije, kako bismo mi prošli da smo se ponašali na takav način kao što su naši prijatelji u Skoplju, da smo stavili sva jaja u istu košaricu, završili bismo nažalost poniženi kao što je to slučaj sa Severnom Makedonijom, koja pritom, dakle, odustala od imena, odustala od identiteta, ozbiljno narušila svoje odnose sa Ruskom federacijom i nekim drugim akterima, a na kraju od Evropske unije nije dobila ništa. To nam je nauk da se uzmemo u pamet, da što više razvijamo, dakle, svoje odnose sa svim akterima na međunarodnom planu, a naravno ne samo upasti u tu zamku i reći da razvoj odnosa s Ruskom federacijom može predstavljati alternativu našem pristupu Evropske unije. Ne, to nije alternativa, to su dva paralelna procesa koja će biti snažnija samo ukoliko se jedini drugi paralelno sprovode, jer naša sudbina je određena našom geografijom i prosto mi smo i te kako zavisni od dobrih odnosa sa Evropskom unijom, ali razvoj odnosa s Ruskom federacijom to ni na koji način neće i ne može narušiti.
Za nekoliko minuta, pretpostavljam, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić dočekaće predsjednika vlade Rusije Dimitrija Medvedeva ispred palate Srbija. Uskoro ćemo uključiti našeg reportera. Predlažem do tada da čujemo malo muzike.
Yeah.
14:31, evo nas ispred Palate Srbija, gde se uskoro očekuje svečani doček predsjednika vlade Ruske federacije Dmitrija Medvedeva, a tu je i naš reporter Nikola Denčić. Nikola, da li je sve spremno za doček?
Naravno, budući da je i od početka posete sve teklo po protokolu, pa je tako i ovde ispred Palate Srbija potpuno sve spremno da za trenutak kada će premijer Dmitrij Medvedev sa ruskom delegacijom doći i kada će i započeti ceremonija svečanog dočeka i kasniji razgovori. Ono što ja mogu da primetim, makar sa ovog mesta, dakle sa neposredno ispred palate, jeste da je saobraćaj i se dalje neometano odvija, tako da pretpostavljamo da će delegacija ipak proći i malo kasnije, budući da znamo da se kada, dakle, prolazi državnička kolona, da će makar ove okolne ulice u ovom delu Novog Beograda biti zatvorene. U svakom slučaju, dakle, postrojena je počasna garda Vojske Srbije, vojni orkestar koji će izvesti i himne. Evo, moram da primetim da je i sunce spremno za doček, tako da i mi novinari i članovi delegacije koji će dočekati ruske kolege onako pokušavamo da uhvatimo makar malo hladovine i da se sklonimo dok i ne počne, dakle, taj zvanični deo dočeka. Naravno, načelno se samo znaju teme o kojima će biti reči danas ovde u palati i sada, dakle, prvo na sastanku dvoje predsednika vlada, a i kasnije, dakle, popodne, kada će isto na ovom istom mestu premijer Medvedev razgovarati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kao što smo mogli da čujemo i uoči posete premijera Medvedeva, biće sigurno reći i o političkim i o ekonomskim temama. Što se tiče politike, tu je svakako, dakle, podrška Rusije Srbiji na međunarodnom planu. Što se tiče ekonomije, najavljeno je da će biti potpisano dosta sporazuma, nije i dalje sve precizirano, ali pretpostavlja se da će pre svega biti akcenat na infrastrukturnim projektima i na saradnji u oblasti poljoprivrede. Srbiju uskoro očekuje, odnosno sledeće sedmice, i potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom, tako da će i to sigurno otvoriti dodatni prostor za ekonomsku saradnju sa Ruskom federacijom. Dakle, najpre ono što nas očekuje nakon svečanog dočeka jeste tet-a-tet razgovor premijera Medvedeva i premijerke Brnabić, zatim sledi radni ručak kada će se premijerima pridružiti i članovi delegacije, a nakon toga se naravno program odvija dalje kako je i predviđeno, posetom skupštini i polaganjem venaca na groblju, kasnije na groblju oslobodiocima Beograda, kasnije sastanak sa predsednikom Vučićem, obraćanje medijima i sve bi trebalo da bude završeno večeras sa svečanom akademijom u centru Sava.
Hvala ti, čuli smo našeg reportera Nikolu Denčića. Dakle, dosta sporazuma će biti potpisano danas. Niko još ne zna se unapred na šta će se odnositi, ali se uglavnom ispominju infrastruktura, energetika, poljoprivreda. Šta vi mislite da će isplivati u prvi plan, gospodine Milec?
Pa, da se razumemo, već se zna otprilike da su u pitanju neki infrastrukturni projekti vezani za železnicu. To je već jedan aspekt koji se otprilike najviše zastupljen u razgovorima. S druge strane, određeni broj poljoprivrednih proizvoda, neka liberalizacija, otvaranje tržišta za pojedine firme i tako dalje, to je već isto nešto se diskutovalo i olakšavanje praktično uvoza naše robe, da te sanitarne kontrole ne budu na tom nivou rigorozne, da ne kažem da bi mogao i neki protivnički lobby da zaustavi, jer u Rusiji se ta sanitarna kontrola radila, sad će se raditi po njihovoj metodologiji kod nas, tako da i to je jedan od važnih aspekata koji će verovatno biti ovom prilikom regulisan. Ali znate, tu mi u decembru već sastanak Putina i predsjednika Vučića se očekuje novi. Hoću da kažem, ipak je težište kad je u pitanju Rusije na predsjedniku Putinu i verovatno će ključni elementi neke saradnje biti kroz te sastanke na neki način sprovođeni. Ali mene raduje posebno, i to uvek ističem, taj institut za nuklearnu tehnologiju koji u stvari trebalo bi da se konstituiše.
O kome je bilo reči za vreme prethodne posete predsjednika
Putina.
Jeste,
ali to još nikako da to zaživi. Ja se nadam da je ovo sad pravi trenutak, jer ta nuklearna tehnologija čini mi se jedna od važnijih komponenti snage jedne države, bilo u mirnodopske svrhe, bilo u vojne svrhe. Sada mi znamo da Jugoslavija svojevremeno imala znanje, know-how, kako to već se kaže, i o pravljenju atomske bombe, a imala i nuklearnu elektranu u Krškom. Pričamo to u Sloveniji, dan danas ta nuklearna elektrana radi, ali Vinča i cijela ta infrastruktura, mnoge stvari su rađene na tom planu i čini mi se da je to vrlo važno. Rusija ima tu ozbiljnu tradiciju i znanje i sve može mnogo transfera tu tehnološkog i da se napravi i to me raduje. U tom pravcu raditi predstavlja vrlo važnu komponentu za Srbiju.
Kolega Starović, a šta biste vi ovako izvukli u prvi planu svega što će biti dogovoreno danas ili u nekom narednom periodu sa ruskom stranom?
Svakako da se radi o čitavoj lepezi različitih aranžmana koji napređuju naše odnose sa Ruskom federacijom. Razvoj infrastrukture je nešto na čemu već intenzivno radimo. Vidimo da ruske železnice prosto imaju ono jedno od najvećih železničkih gradilišta u Evropi. To je gradilište kod Čortanovaca, dakle u sklopu izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta. Pored toga, svakako sektor energetike, pričali smo o tom srpskom toku malo pre. Vojno-tehnička saradnja, po spekulacijama koje vidimo u medijima, moguće da će se razgovarati o nabavci sofisticiranih PVO sistema tipa Pancirec, koji su se pokazali veoma dobro na nekim stranim ratištima i koji bi upotpunili dakle tu našu mrežu protivvazdušne odbrane. Također radi se čak i o tome da postoje potrebe Ruskoj federaciji da nabavljaju nešto iz našeg asortimana, naše vojno-tehničke, odnosno naše vojne industrije. I složio bih se sa profesorom Miletićem, veoma važno dakle kada govorimo o našoj saradnji u oblasti nuklearnih i svemirskih tehnologija. Nekome to može delovati smešteno na prvi pogled, ali niti ćemo mi praviti atomsku bombu, niti ćemo praviti svemirske brodove. Sa druge strane, ono što je jako, jako važno, to je da možemo dobiti neku vrstu transfera tehnologije iz Ruske federacije, uključivanje naših ljudi, naših instituta, fakulteta, mladih istraživača u različite naučno-istraživačke projekte, kako bismo zaista ovladali tom tehnologijom koja nam je bitna ako želimo da formiramo Srbiju u 21. veku kao društvo znanja. Jer jedino društvo znanja će biti konkurentna u narednim decenijima. Tu nam Ruska federacija može itekako pomoći, ali naravno oslanjujući se i na sve druge partnere koje imamo na međunarodnom planu. Dakle, to je ono što se možda ne vidi u prvom planu, što ne daje rezultate u neposrednoj budućnosti, ali ako planiramo dakle naš razvoj dugoročno za 10, 20, 30 godina unapred, upravo taj transfer tehnologije i saradnja u oblasti naučno-istraživačkog rada može biti možda i najvažnija od svega.
Mm-hmm. Ali ja bih samo tu dodao da ta politička saradnja koja je odlična, mi nismo uveli sankcije Rusiji, oni na neki način uvažavaju srpske i nacionalne interese i to je vrlo važno i tako dalje, prosto mora da bude upotpunjena mnogo ozbiljnijim zajedničkim projektima u ekonomiji. I tu baš, evo, pošto vojnu industriju nisam i vojsku nisam dotakao malo pre, a čini mi se da tu nam fale zajednički projekti. Potvrda dobrih odnosa Srbije sa Kinom, sa svim, pa sa Francuskom, u stvari je uvek u tim vojnim aspektima, jer naša najjača industrija u stvari vojna industrija i to je realnost srpske privrede danas.
Pa da, upravo proizvodi vojne industrije zapravo predstavljaju najsofisticiranije proizvode naše industrije. Dakle, one se nalaze na vrhu nekakvog proizvodnog lanca i dobro je poznato da one države koje imaju veoma razvijenu vojnu industriju, da ta vojna industrija zapravo povlači mnoge druge industrijske segmente, ali podiže privredu u cijelini na najviši tehnološki nivo.
Bliži se i 25. oktobar, datum kada će prema najavama biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom. Šta će to doneti Srbiji?
Pa to je ono, to mnogo lepo zvuči i zaista je krajnje vreme da krene da zveči. Ja se nadam da ćemo mi imati neke ozbiljnije benefite, jer kad vi pogledate statistiku, 7,5% ukupne naše razmene ide sa tim državama. tu je Belorusija, Kirgistan, Kazahstan i čini mi se Jermenija. I, znači, kada vi pogledate sa Belorusijom, mi oko 150 miliona razmene. Znači, oni su skoro duplo u suficitu, odnosno mi oko 50, tako oni oko 90 miliona razmene. Hoću da kažem, koliko je tu prostora da se na neki način to ravnopravnije sve postavi. Nadam se da će ova liberalizacija trgovine, jer to podrazumeva da neće biti taksi nekih carina, kako se to kaže, da ćemo imati ravnopravni tretman sa svojom robom i tako dalje, i da ćemo, uvek me raduje činjenica da se umrežavaju privrede, da imamo zajedničke nastupe možda na trećim tržištima, da se razmena pravi više dimenzionalna, ne prosta samo trgovina. Hoću da kažem, mnogo je prostora i to je ta evroazijska, ona može da predstavlja šansu i za evropske firme koje su otvorile fabrike u Srbiji i koje će otvoriti. Na kraju krajeva, ja priželjkujem i američki kapital, on je u najavi, on stalno se tu priča, ali nikako da se krene sa tom inicijativom, jer i to bi otvorilo možda tu neku dodatnu dimenziju. Ja bih volio da vidim da je Srbija mesto susreta i ekonomske borbe, a ne mesto sukoba političkih i u stvari i jednog devastiranja ovog prostora. Tako da, eto, ta Evroazijska unija po meni je šansa za mnoge koji razmišljaju pragmatično, konstruktivno. Ja ne vidim tu nikakav problem.
A imamo li mi šta da ponudimo tolikom tržištu od 180 miliona ljudi?
Pa svakako da imamo, i mislim da ne treba da upadamo u tu vrstu zamke, da na osnovu činjenice da nemamo određenu količinu koja bi zadovoljila čitavo tržište Ruske Federacije ili Evrazijske unije, da s druge strane nemamo mogućnost da nastupimo i da podmirimo jedan deo potreba tog tržišta. Mislim da je jako samo bitno razbiti jednu zabludu koja se negde provlači u našoj javnosti, po kojoj mi pristupamo Evrazijskoj uniji, po kojoj naša saradnja sa Evrazijskom unijom isključuje, dakle, naš evropski put. To apsolutno nije slučaj, o čemu se zapravo radi.
Mada
radi
je bilo primetbi iz Evropske unije.
Da, bilo je primetbi, znate, ali sa nivoa određenih evropskih poslanika i tako dalje, zvanično od strane Evropske komisije, oni zapravo nemaju šta da nam zamere. O čemu se zapravo radi? Dakle, mi već od ranije imamo sporazum o slobodnoj trgovini i sa Ruskom federacijom, i sa Belorusijom, i sa Kazahstanom. S obzirom da su te tri države formirale Evrazijsku uniju zajedno još sa Kirgizijom, čini mi se, i Jermenijom, sada postoji potreba da se ti sporazumi o slobodnoj trgovini na neki način objedine, dakle, i da ih zaključimo sa čitavom Evroazijskom unijom. Neće tu biti suštinskih bitnih razlika u odnosu na parametre saradnje, pre svega sa Ruskom federacijom, koja čini ogroman deo tog tržišta Evroazijske unije. No, ono što je nama bitno i što može biti velika korist, to je da ćemo imati priliku da u nastupu pred potencijalnim investitorima iz trećih zemalja vidimo da je Srbija za sada privlači najveći deo direktnih stranih investicija.
Kolega Staroviću, ja moram sada u ovim trenucima da vas prekinemo. Idemo ispred Palate Srbija, gde je Nikola Denčić. Nikola?
Evo, svakog trenutka očekujemo i intoniranje himni. Dakle, delegacija je stigla, predsjednik je tu i kreću himne, pa da ih čujemo.
smo da čujemo. Dakle, mogli smo da čujemo intoniranje državne himne Ruske Federacije, zatim i himnu Srbije Bože Pravde, delegacije kao i predstavnici vlada Srbije i Ruske Federacije Ana Brnabić i Dmitrij Medvedev u ovim trenucima ulaze u Palatu Srbija kada će uslediti, dakle, njihov sastanak oči u oči, a zatim zajednički sastanak delegacija.
Hvala lepo Nikoli Denčiću, koga ćemo čuti naravno i u našim narednim informativnim emisijama. U studiju Nemanja Starović, profesor Dejan Miletić. Još imamo toliko vremena da vam postavim pitanje, odnosno da čujem vaš komentar o načinu kako se evo obeležava oslobođenje Beograda u prisustvu i uz gostovanje ruskog premijera. Profesore, hoćete li vi?
Hvala. Mislim da je to vrlo važno podvući tu našu antifašističku borbu i žrtve koje smo prineli i pokušaj revizije istorije treba osujetiti. Znate, ove dešavanja u Parizu, pa su posle u Poljskoj, pa pokušaj da se neke revizije prave da se ne poštuje žrtva srpskog naroda i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu ostavljaju jedan dubok trag i bole nas iskreno, jer mi znamo šta smo za slobodu i Srbije i Evrope, ako hoćete, dali i kako smo se žrtvo u mnogim situacijama i to da se ne poštuje nije dozvoljeno. U tom kontekstu odnos Rusije, koja je jedna od glavnih pobednica Drugog svjetskog rata, i poštovanje naše uloge je za nas dosta bitno i zato i ova svečanost i uopšte to poštovanje ruskog premijera u ovakvom trenutku s naše strane u stvari pokazuje tu našu želju da se ta antifašistička tradicija srpskog naroda poštuje, ali i obeleži dodatno, jer mi nikad nećemo zaboraviti sve naše žrtve i sve ljude koji su dali svoje živote za slobodu srpskog naroda i srpske države.
Kolega Starović, da kažem da je zaista u Beogradu danas bio lep dan, čak i da govorimo o vremenskim prilikama, vremena se poslužilo, možda netipično za ovo doba godine, činjenica da je sijalo sunce, temperatura preko 20 stepeni, su bili idealni uslovi za održavanje jednog prikaza sposobnosti Vojske Srbije, a da je predsjednik vlade Ruske Federacije gospodin Medvedev učinio zaista veliku čast time što je uveličao proslavu 75. godišnjice od oslobođenja Beograda. Time smo još jednom prikazali da je Beograd otvoren i slobodan grad, grad u kojem je svako dobrodošao, u koji svako želi veoma rado da dođe, i da evo kada samo sumiramo posljednjih nekoliko godina, zaista gotovo da nema velikog svjetskog državnika koji nije bio gost naše prestonice, bilo da se radi o državnom rukovodstvu Francuske, Velike Britanije, Savezne Republike Nemačke, Kine, Japana, naravno Ruske Federacije. To prosto samo naglašava tu činjenicu da je Srbija jedna slobodna i suverena država u svetu, kada to malo država zapravo i jeste, i da možemo samo sa ponosom da nastavimo sa razvijanjem upravo takve politike koja jedino dugoročno donosi rezultate. Znate, lako je jednostavno u nekim momentima na ad hoc bazi biti nečiji klijent, to donosi kratkoročne koristi, ali na dugi rok, dakle, jedino suverena politika donosi rezultate.
Hvala vam najlepše na gostovanju u specijalnoj emisiji prvog programa Radio Beograda. Nemanja Starović, novinar i publicista, i Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Sve događaje vezane za posetu premijera Rusije Medvedeva mi ćemo naravno pratiti i u našim narednim informativnim emisijama, pre svega u Novostima dana, koje počinju u 15 časova. Za mikspultom od 12 časova bio je Saša Hajdin, muziku je izabrala Aleksandra Paladin. Producent je Svetlana Stevanović, ja sam Ivana Pribićević i preporučujem vam da ostanete uz naš program.